Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Tere, hea kuulaja. Mul on hea meel, et sa oled jälle selle aja võtnud ja seda saadet otsustanud kuulata. Nüüd meil on juba järjekord 54. Lugu ja täna on meil täiesti teisest žanrist inimene kangelanna nimega Helen Lõhmus. Ja Helen on tegelenud viimased aastad filmide maastikul, kus ta siis on absoluutselt kõik erinevaid rolle seal mänginud välja arvatud näitleja. See kindlasti ka kuskil on. Et me räägime tema nagu alguses, kuidas ta nagu noored läks USA-sse õppis sealt. Kuidas ta Eestis tagasi tuli tegelikult üks üks vahepala ja üldse puudu, et ta alustas Eestis ka tantsukooliga, kui ta Ameerikas tagasi tuli, et seda ta kuulata selle jutte meil täna seekord saates vahele. Aga mind just huvitas teda nagu see filmide tegemine, sest ma ise ei tea sest eriti midagi ja kuidas neid filme tehakse ja mis on nagu tähele panna ja mille pärast Heleni karjäär on just nagu hästi huvitav olnud. Et kuna mina seda ei teanud, siis ta on üks vähesed inimesi minu mõnes, kes nagu on töötanud suure Disneyga koos, teinud Disney jaoks filme ja veel vähesamaid inimesi, kes on olnud ka meeskonnas ja keda nomineeritud siis Oscarile, et võõrfilmina, mida ta tegi siis ja millest ma ka paar korda proovin saates juttu teha, et Helen on äärmiselt laia silmaringiga ja äärmiselt avatud inimene, et hästi lahe, et ta räägib väga-väga avatult ja minul on hästi palju õppida sellest kogust nagu loost, et kindlasti on äärmiselt põnev kuulamine. Et kui sul on mõtteid ja infot, mida mulle jagada, saada indrek@hakkametegutsema.ee. Samuti jaga meie saateid Facebookis, Instagramis, et ega hakkama tegutsema, et ei ole hea saada pilt, kus sa kuulad meid, miks sa kuulad meid, mis sa õpid. Et me jagame neid oma kogukonnaga, tahan teada, kes rohkem sina oled, et kes me kuulajad ikka ka päriselt on. Meil on juba Austraaliast, meil on tulnud Soomest, meil on tulnud Eestist, et see on hästi lahe, inimesed kuulavad ja jagavad. Et need asju on alati tore teada. Aga lähme kuulema tänast lugu ja nautige.
Aga tere, Helen!
Tere!
Räägi, millega sina tegeled?
Ma olen selline undkriimsilm, kuidagi elu peale on niimoodi sattunud, et tegelen päris mitme asjaga. Ja võibolla algselt võibolla tundub, et need isegi ei käi kokku, aga minu väikeses peakeses on see loogiline. Et elu on lihtsalt selline toredalt kirju olnud, et mina õppisin Ameerikas, ma läksin juba keskkooli Ameerikasse ja siis ma läksin ülikooli ilusti nii nagu peab ja sattusin õppima sellist asja nagu fine art. Aga kui ma Eestisse tagasi tulin, siis kuidagi reaalsus jõudis rohkem kohale, et järsku ma peaks midagi oskama, millega ma saaks midagi nagu reaalselt teha. Ja kuna ma olin USA-s elanud ära 5 aastat, siis kahjuks eestikeelsesse kooli ma kohe ei suutnud sisse astuda või noh, ma ei proovinud, sest ma teadsin, et mu eestikeele tase ei ole sellel tasemel, et ma saaks minna kohe ülikooli uksest sisse edasi kooliteed jätkata. Ehk siis ma tegelikult valisin tollel hetkel oli selline tore kool nagu Concordia ja õppe suunaks oli elektrooniline meedia. Et see tundus nagu selline... Jah, aga ta oli piisavalt nagu põnev minu jaoks ja ta ikkagi jätkas seda loomingulisuse rada, mida ma nagu olin käinud. Et noh, mina tulen taustast, kus mina olen põhimõtteliselt ainuke, kes ei tee nagu muusikat perekonnas, et aga noh, loomingulisest on alati enda sees nii palju olnud, et lihtsalt kui sul on geenius vanem vend absoluutse kuulmisega ees ja õde täpselt samamoodi nagu järgi armastab muusikat nii palavat, et ainult sööb ja näeb unes teda ja minul ei olnud päris sellised tunded muusika suhtes, et siis sul saab päris kiiresti selgeks, et ei tasu nagu ronida sinna, mis ei ole.
Kas see oli terve perekondlik otsus või kuidas sinna nagu sattus, et see on nagu huvitav asi?
Ei, tead, mina olen selline kass, kes kõnnib nii-öelda oma pead, kes oma peakeses otsustab, et nii, nüüd mina nüüd tahan ja mitte nagu, nagu sellises isekas võtmes ma loodan, et lihtsalt sellist hulljulgust läbi viia asju, mis alguses tunduvad võimatud. Mm. Et kui sa tegelikult ikkagi tahad, siis, siis saab, saab teha asju nii, et jah, see oli üksi läksin.
Üksi läksin?
Mis teist oli?
Kus see 15 aastat üksida usas, et
yeah.
kus see julgust tuleb? Või nagu, et mis, mis see nagu, kus see senaarium käis peas?
Tead, jälle, ega see on nagu see, et jah, paljud nagu üritavad kasvada selleks, aga mina olin sündinud nii, et ei saa ütelda, et kunagi oleks tohutult midagi kartnud, et pigem, pigem lööd risti ette ja siis lähed, nii öelda.
Ja siis ma saan aru, et sul vist alguses siis läks ikka mingi see õpilasvahetuse asjaga või?
Ei läinud.
Ei läinud.
Ei läinud. Ei läinud. Mina olen kas, minu isa on pastor kirikus ja, ja too hetk, kui toimus see nii öelda Eesti vabanemine 91 ja siis hakkasid päris palju misjonärid asjad Eestis käima, see oli vist 93-94 ja, ja siis sealt vaikselt see nagu idee mul tekkis, et kuna sealt käis tudengeid ka Eestis sellest koolist, kuhu ma lõpuks siis läksin, et ma lihtsalt jah, ei tund, noh jälle, kuna see oli nagu kirikuformaadi või siis sellise nagu kirikuformaadis, et siis ta ei olnud ka selline, et ma läksin jumal teab kuhu, et, et, et jah, see oli nagu boarding school, mis siis tähendas seda, et enamus õpilased elasid seal koha peal ühiselamutes, et see oligi selle kooli nagu formaat, et, et ei kõhelnud või ei tundnud hirmus, ei, ei kartnud.
Suur, lähed suurde riiki ja niimoodi, aga mõtlen, okei, okay. kes sa koolis teed, teed oma, oma tegus ja siis viis aastat, et, et nagu koju ei taha tulla või, või mis teema on?
Ja ma käisin vahepeal kodus selles mõttes suve vaheajal, aga, aga too, et kalguses nagu kohe jah ei kippunud, no ütlen nagu selles mõttes, kui sa oled aasta 97 ja, ja oled 15 ja satud täiesti uude noh, kultuuri on isegi vähe selle kohta öelda, et, et kui see ikkagi enamus inimesi ikkagi mäletab, mis 97 oli ja, või, või noh, mis 90 alguski oli, et, et selles mõttes oli jo hoopis uus, uus maailm, ütleme niimoodi, et asi antki nagu kultuuri küsimuses isegi niivõrd, et noh, uus kultuur ka muidugi, aga, aga juba nagu see mõtteviis oli nii tohutult risti vastupidine selle, sellele siis, mis, mis siin nagu tava või normiks peeti. Et, et seal ma võin ütelda, et noh, see tohutult õpetas mind tööd tegema. Et väga naljakas noh, on võibolla seda öelda sellisel kujul, sellepärast, et eestlasi on alati peetud väga töökateks ja tublideks töömeesteks, aga noh, mina küll näen, et see nõukogude tore kultuur on seda kuvandit korralikult ikka lõhkunud ja mitte isegi kuvandit, vaid reaalselt nagu seda oskustööd teha lõhkunud. Aga seal oli küll, et täiesti standardne oli 16-aastasena tööle minna, see oli täiesti, see oli meil isegi õppekava üks osa, et tegelikult kõik tegid tööd, olenevalt siis kuhu, kuhu neid suunati, et kui kõrge palgaga tööd sul oli vaja teha, sest et noh, kuna jälle see oli boarding school, mis tähendas seda, et õpilased olid suht jõukatest peredest, ega neil ei olnud vaja tööd teha. Mina olin see, kes ei olnud jõukast perest ja mul olid sponsorid, kes mul aitasid nagu kooli eest maksta ja siis ma käisin tõesti tööl, et ka mingi oma osa siis kanda. Aga see oli lihtsalt selle kogu õppeprotsessi üks osa ja see oligi nagu nii võetud ja mõeldud, et kes tegi mida? Mina töötasin vanade kodus, minu amet nimi oli Candy Striper, selline, selline tore, tore ametike. No mis me seal käisime? Lõpustasime vanu inimesi, lukesime neid raamatud, viisime vett, vaatasime, et nad jõuaksid enda pingotundidesse, et selline tegelikult meelelahutaja amet, ütlema ausalt.
Mm. Samas tegelikult, mis, mis mulle just nagu noh, vanadekodud on tegelikult jube hea kohad, kus tegelikult tööl käia mõnes, sellepärast, et vaata, seal on ju vaata, kui palju kogemusi inimestele. Need kõik inimesed on ju elanud oma elu ja kui nad isegi suudavad rääkida neid asju, siis tegelikult on päris palju edasi anda, mida nagu, noh, kus sa oskad seda ära kasutada selle, kus sa hästi kuulad, mis nad räägivad, kus sa teevad, sest et näiteks, kui sa tead Warren Buffetti, kes on see investor, tema, noh, see on tehti küll vanadekodus, aga tema professor, kellele õpivost oli, kui tema läks pensile, siis ta oli ka, kes teab, mis vanuses, aga siis ta andis kõik oma kliendid Warren Buffettile. et sellest ongi noh, et, et kui sa mõtled nüüd vanade kodu, kus on siis mingi 70-80 aastat, kellel on mingi 40-50 aastat töökogemus, kõigil on ju mingi, mingis mõttes ju kliendid ja asjad olnud,
ja, kus oskab
tegelikult ära nagu võtta seda.
Tead, isegi ose, nagu selles mõttes, et tollel hetkel ma ei mõtlenud nagu, ja ei mõtestanud neid asju sellises formaadis, aga mis kindlasti sealt sai, oli see, et sellises eluetapis, kui sa oled juba enda elu ära elanud, väga palju tahtsid rääkida ja edasi anda enda nagu selliseid nagu õpetlike sõnu küll, sest et vaata, sa oled ära elanud enda elu ja sa oled nagu vigu teinud, sa oled õppinud ja sa näed nagu, et jo darling, et, et ära tee neid asju, et Et võt, sellist asja oli küll, et päris mitmeid nagu jutuajamisi nende see vanemate inimestega, sest et jah, nad kindlasti nagu, noh, neid ju uvitas ka ju, et oh, mis te noorded teete, ja siis sa räägid, siis nad, oi nagu, vaata, et sa selle poisiga, noh, selles mõttes. Ei, see oli väga vahva aeg selles suhtes, vaatan helgelt tagasi sinna aega, et see oli tõesti selline... ütleme niimoodi, et ei avardanud mu maailmapilti vaikselt või ma reaalselt lihtsalt prantsatasin keset absoluutselt teistsugust maailma, millega ma üles kasvanud ja arjunud olin.
Et millepärast mul just sellel nagu teema nagu ka peatun ongi just see, et kuulajatel ka nagu, et vahet ei ole, mis vanuses või mis kus kohas kasvab peale kooli või seda, et tasub nagu ka meenetud ringireisida vaata ja saada nagu
maailmapilti vaata. Absoluutselt. Ma ei kujutakski ennast ette ilma selle, et noh, loogiliselt ei kujutaks, aga see, mis annab sul, see, mis see jah, avardus ja maailma aru saam, et seda enam ma ei oska olla kinniste vaadatega ennem, sest enam sellepärast, noh, kindlasti võiksin olla, kui tahta, eks ole, aga kui sa oled nagu nii palju erinevaid nägusid maailmas näinud ja nendega leiba lauas jaganud, et sa oskad samastuda, noh, minu näiteks toakaaslane oli Koreast pärit tüdruk, Miina, ta oligi Soulis, oli tema vanemad ja ta oli samamoodi tulnud nagu kooli Ameerikasse, et ja mina lasin, nagu jagasime siis ühikas tuba koos, et sa saad osa nii palju sellest kultuuridest, mis siis panebki sind nagu mõistma seda kultuuri. Mm. Et enne seda Eestist tulnud tütarlapsena ma ei teinud mitte ühelgi asiaadil vahelt minu jaoks nad nägid kõik sarnased välja. Ja mul tehti väga kiiresti selgeks, et oh no, lõpeta ära neiu.
Ma arvan, et see on palju ta siia vani tegelikult, et ikkagi et öeldakse, et Aasia, et ma olen Aasiasse. Ja mis see täpselt on, et tegelikult Aasia on ikkagi väga-väga suur, et see ei ole ainult Hiina või India, see on ikkagi,
absoluutselt mitte,
seal on nii palju erineva kultuure ja erinevaid põnevaid inimesi. Et...
No võtta, aga kui sa jah, oskad nagu ennast samastuda, siis sa ei oska kudagi nagu ette heita jällegi inimesele seda, mis ta on, sest et ega me kõik oleme pärandi või kogu oma nagu tausta, meie vanemate tausta, maad, kus me elame ja nii edasi, et see kõik ikkagi moodustub selleks tegelaseks, kes me oleme, et ei saa ju otseselt kellegile ka Eestis ette heita, kes võibolla näeb natuke radikaalsemat, et me ei taha kedagi siia sisse ja mingu kõik tagasi, kust iganest nad tulid, on ju, et selles mõttes ega võibolla Noh, ma olen tähendanud, et need inimesed, kes on nii radikaalsete vaadetega, pigem on võibolla viisakalt öelda, et nad on nagu juba kardavad muutusid, sest et nende elus on juba neid muutusid nii palju annud. Et ma olen ise ka mõtlenud tagasi kas või enda isa peale, kes kunagi lapsena käis karjas ja sai ühe viilukese leiba päevas süüa, et noh, nüüd ta istub suure aimeki taga ja scrollib uudiseid, et noh, kui suur see hüppe on olnud, nagu mis see maailm läbi teinud on tema jaoks, on, ja, et ta on enamus enda täiskasvanu elust elanud ju kuskil kinnises maailmas, kus ei ole lubatud palju asju ja nii edasi, et ja kui nüüd see muutus toimus, et kui palju sa saad nõuda tegelikult nendelt inimestelt, et palju muutusi siis nad, nagu peavad aksepteerima, et muidugi on turvalisem olla nagu kinni selles, nagu mis on tuttav ja kuhu sa oled nagu mugavasti ennast sisse seadnud.
Et... Muutused on hirmutavad, et sa ei tea ju kunagi.
Jaa, ei seda kindlasti.
Ja. Positiivsed või negatiivsed ja mis iganes juhtub, vaata. Et see on nagu, see on jälle see meie eeldused, vaata. Me peas mängib see film, et oo kurat, et nüüd muutub selle peale keerulisemaks, siis läheb see asi, siis tuleb see, siis tuleb see ja siis hakkabki sinu peas nagu seda filmi ketrama ja läheb kogu hullemaks ja hullemaks. Ja...
Noh, muidugi minu unistuses on see, et inimesed oleks nagu avatud ja vabad ja suudaks kulgeda... Elu on nagu nii kulgemine, et ma saan aru, et me kõik seame mingisugused eesmärke ja hullult rühime nende poole ja siis kümne palli süsteemis hindame ennast igat pidi, eks ole. Et, aga unustatakse ära, et elu on siiski nagu kulgemine, et tuleb ka nende käänakute asjadega nagu kaasa minna ja olla nagu kala vees, et ta ju ei seanda kindlalt marsuuti, et noh, seab, aga selles mõttes ta läheb vooluga ka kaasa. See, noh. Ma ei mõtle seda nagu halvas mõttes, et sa pead hulpima kogu aeg vooluga kaasa, aga sa pead olema flexible, kuidas see eesti keeles võiks olla siis
paindlik
muudatustega ka nagu toime tulema, et väga raske on näha enda ümber inimesi, kelle jaoks on mingi väike neegi muudatus täiesti enesest välja viiv tegur.
Kes ei suuda nagu sellele järgi tulla ja siis hakkab kurtma, et näed see asi ikka nii hullult muutus ja niimoodi ja ma ei saa ikka ja niimoodi. Ja need on
nii mõni kasutab seda enda üles kütmiseks, et ta suudaks siis sellega toime tulla, mis on ka okei, aga seda on lihtsalt minu jaoks frustreeriv kõrvalt vaadata. Nii see chill.
Absoluutselt. No, ma arvan, et see, et sus Ameerika kogemus just need on nii paljude erinevate kultuuride kogenemine andiski sulle tegelikult seda nagu hästi palju paindlikust juurde, et sa said aru, kui palju erinevad inimesed tegelikult maailmas on.
Ja nii noorelt nagu selles mõttes võib olla. Ja.
Et mul endine töökaaslane rääkis, et siin on nagu mingi kool ja siis ta läks peale 9. ühte kooli, kus oli 100 erinevast rahvusest inimesed.
Mm-hmm.
Ja põhimõtteliselt ongi see, et ta oli, et noh, ta oli Iirimaal oli tal see kool, kus ta oli, terve keskkooli oli seal, ja põhimõtteliselt terve keskkooli ajal sa sai, noh, ta ei pidanudki reisima, sellepärast kõik kultuurid on tal käe juures ja ma lihtsalt mõtlen, et mõtle, kui suur eelis see tegelikult sul nagu tulevikus üks kõik, mida sa ka ei tee, sa oskad erineva kultuuri inimestega suhelda ja sa samastad nagu palju kiiremini, et see on nagu meeletu eelis tegelikult teiste ees.
No see on lihtsalt nagu eelis võibolla selles mõttes, ega noh, ma olen käinud laoses filmi tegemas ja see ei olnud kõige nagu roosilisem kogemus, sest et see kultuuride erinevus on väga suur, aga sa oskad vähemalt olla avatud, et okei, et ma lähen nüüd täiesti uude kohta, et see tõesti nagu sa ei pane ennast lukku, et okei, nii Eestis me oleme alati nii teinud, nii käib ja see Excel on nüüd siin ja et ja kui nii ei lähe, siis on kõik läbi ja tulevad ainult vande suud sõnad suust välja, et jah, et sa see kogemus ja hästi lihtsalt see kokku pannes, see muutis mind väga avatuks ja väga uudishimulikuks. Ma olin uudishimulik enne, aga see tegi mind veel rohkem uudishimulikumaks sellepärast, et see näitas, kui palju erinevad variatsioone võib olla, mis tähendab seda, et neid võib veel rohkem olla, kui ma veel isegi tean, et järjest rohkem nagu kasvades uudishimulikumaks.
Ja ma kujutan ette, see võib olla see päris kogu aeg see why ja kõik need küsimused käivad kogu aeg. Et, aga nüüd, kui sa tulid tagasi USAst ja meie vaprasse uhkes Eesti riiki jälle oma, mitte kõige suurepärase oma eesti keelega, nagu sa nagu, et mis siis võtted olid, et kuidas see nagu selline välismaa kogemus sulle nagu juurde andis ja mis siis tegema hakkasid?
Tead, alguses ma üldse tulin tagasi selle mõttega, et ma võtan ülikoolist ühe aasta nagu pausi, veedan selle siin oma vanematega chillides ja lihtsalt mõtiskledes ja lugedes ja Eestit kaifides. Aga minu selline kuidas nüüd, väsimatu loomus, ütleme siis niimoodi, üritame endast head rääkida. ma suutsin seal Pärnus istuda maksimum 2 kuud, siis mul oli ema kõik kapid koristatud, kõik akna lauad pestud, kõik ühesõnaga kõik ära tehtud ja mul oli niimoodi okei, ma siis nüüd lähen Tallinnasse tööle. Et jah, see Pärnu ikka tulles suuremast linnast USAst, et sa tuled Pärnu, siis natukene on keeruline.
Pole see sama ainult.
Ja, no väsivatu ka, et ikkagi tahad, ma olen alati olnud selline inimene, kes tahab teha. Mm. Et et ei oska paigal istuda lihtsalt vaadata tähti. Kas seda on oluline teha mingitel hetkedel ja ennast välja puhata absoluutselt, aga kindlasti minu jaoks on väga oluline teha asju. Et ma ei oska ka kodus lihtsalt vaikselt enda lastega istuda, et mu sees on see soov ja drive midagi korda saata teha lihtsalt liig suur.
Aga kuidas sa tegemist nagu, ütleme, kui, noh, ma tean, et sul on nagu pärast tegemist suured projektid või asjad, et kuidas sa nagu tegema hakkad, et ongi, et kas sa mõtled ka mingi plaani või strateegia välja või see lihtsalt kuule, et nüüd pagutame peale või et ma toorest oli see uljas tegutsemine.
Toores jõud, nii öelda. Eks nooremana ikka sa selles suhtes kukud rohkem õpid oma vigadest, aga mida vanemaks saad, et ega enam ei võta ekipaase ette ilma selleta, et ei ole ikkagi nagu kaarti endal nagu peas kas või paperil või kus iganes nagu valmis joonistatud, mis ei tähenda seda, et asjad alati nii lähevad, aga eesmärk peab olema, muidu sa ei tea
mida teha, nii, rapsid nii sama nii,
millal sa kohale ka jõuad, et selles mõttes või mida sa üldse teed, eks ole
et see on jah nagu ulut oluline, et ma tean, et paljudel ongi see, et tahavad teha, aga nad ei oska kuskilt alusada või siis vastupidi, et nad teevad kogu aeg, aga siis et,
ei võta aega, et vaadata, mis siis tehtud on.
Mis siis tehtud on, vaata, see ongi see, et tore on olla pisi, aga kui see pisi on lihtsalt sellepärast, et sa oledki pisi, aga midagi korda ei saada, siis mis kasu sellest on?
Tead, see ongi kõige hirmu ääratavam asi, mis üldse sellises igapäeva hallis argipäevas võib juhtuda, et sa oledki kogu aeg pisi, tegelikult seda meditiivset enese hindamis või enda tegude või enda ettevõtete või projektide või mille iganes sa nagu tegeled, et selle nagu hindamine, et kuule, kas see nüüd läheb hästi, kas ma peaks midagi muutma, et seda lihtsalt peab võtma, seda peab enda graafikusse nagu konkreetselt sisse kirjutama, sest et kui sa oled selles asjas nagu nii tugevalt sees, siis on väga raske nagu seda adekvaatselt kõrvalt hinnata. Et sa pead korraks nagu panema teise mütsi pähe ja kõrvalt nagu vaatame antud olukorda, et kas sa nüüd kiidad ennast või siis tõmbad tuure rohkem ülesse või mis täpselt toimub. Ja seda hindamist peaks tegema tihed kui kord aastas, et seda on nagu natukene vähe. Et, ja, noh, ja kindlasti siis, kui projekt või mingi asi saab läbi, et siis tõb ka vaadata, mis läks hästi, mis läks halvasti, et selles suhtes... Eestlane on selline nagu mitte millegi ka rahul olev natuur, et alati võiks paremini, et aga tuleb leida need kohad ka, kus ennast kiita või mis läks hästi, et selles mõttes, et leida jõudu, et teha neid järgmiseid asju, mis sul siis päevakorral
on,
vajavad tegemist, eks ole?
Et tegelikult see on hästi huvitav, mis ütlesid, vaata eestlane on see natuur, et ei ole kunagi rahul on, aga vaata naljakas on see, et me kunagi võtta seda aega ja mõelda, mis me ära tegime viimase 3 kuud või 5 kuud. Et alati siis, paremini, sest
jaa, aga vaata, kui sa vaatad, on ja lõpuks on niimoodi, vau, wow, et kuule, ma tegelikult sain väga suure asjaga praegu hakka. Jah, aga see on, noh, vaata meie, kuidas ma ütlen, Eesti on selline hästi tore puukalliste, mis on nagu super äge, me armastame enda loodust, me armastame puhtust toidumõistes ja me hindame seda, et meil on puhas õhk ja kõike muud, aga kõige sellega unustatakse ära, et noh, see vaimne toit, mida me ka ise sisse sööme, et see ei ole ainult füüsiline, et see vaimne ja enda hindamine, et see kõik on täpselt sama tähtis. Ei tohi nagu jääda sinna orav rattasse nagu pingutama, no, sest et lõpuks sa küsid nagu mille nimel. Kui kõik vaatavad, sa oled läbi põlenud, sa ei anna enda lastele midagi, sa ei anna ka võibolla sinu suur unistus anda ühiskonnale midagi, aga kui sa oled läbi põlenud, sa ei, noh, sorry, sa ei ole ka ühiskonnale nagu midagi kasuks. Et jah, me ei ole sellised religioos, et ala käime pühapäeval kirikus, et siis on nagu... kuidas nüüd ütelda, noh, siis on ikkagi see aeg, kus sa seal istud, kuulad ja mõtisklid ja tarbid vaimset toitu, et meil kuidagi ei ole sellist traditsiooni väga sügavat. Mis on super äge, mis ma just lukesin, on see, et eestlane on esirinnas maailmas, kui palju raamatuid meil on. Mm-hmm. Et noh, see on ka ju vaimne toit, mida me sisse tarbime, et see on nagu, aga noh, siis sa juba võtad kellegi teise narratiivi, et see ei ole nagu see, et sa ise ennast hindad, et ka selline asi oleks.
On, ja ma olen tässä nõus, vaata just selle raamatu lugema, ja ma arvan, et see on väga hea tegevus, aga samas ongi see, et kui ma lihtsalt loen ja neid teadmisi ei kasuta, see on juba teine asi, vaata, et noh, ma võingi lugeda 20 raamatut mingi aastaga või 30 või 100 raamatut aastaga, aga kui ma ei oska rakendada neid asju, mis sa seda
õpetasid. No anna Karenina raamatust, palun ära rakenda midagi.
Ja või õpetused, seda ei tohi mitte kuidagi teha vaata.
Okei, okay, jah, no võibolla olen jah üle kohtune praegu. Lihtsalt sinu see juttu käis mul lihtsalt paraks plahvatas.
Inspireeris juba.
Jah. Aga nali naljaks selles mõttes rääkides tegevusest või tegevusetusest, jah, et tuleb õppida olla ka tegevusetu vahelda vahel.
Mis on tegelikult hullut raske tänapäeval, sest mul on endalgi, kui midagi ole teha, siis läheb käsile tasku, et võtad telefoni või siis võtad mingi arvuti, et vaatad mingi filmi või siis võtad mingi siukest, et lihtsalt niimoodi olla, et oled vaikuses ja läed ja sa ei räägi kellegi, ka sa ei kuula muusikat ja oledki lihtsalt ja kuulad linnulaulu. See on tegelikult mega raske. Sa võibolla suudad seda 5 minutit teha, võibolla 10 minutit, siis hakkab peale mõtte tööle, kurrat, kule, et mingi YouTube.
Oota, ma vaatan, mis seal oli.
Instagramis või mis seal on, vaata, või siis võtad telefoni. Et see on tegelikult tänapäeval, mul endal ka väga suur probleem.
Mina olen seda natuke treeninud, sest et ma tean, noh, ma hetkel on piisavalt väike noorem poiss, et ma nagu ei saa endale kahjuks hommikuid lubada meditatsiooni teha, aga ma lihtsalt need hommikud, mida ma vanasti nagu kasutasin seda vahendit enda jaoks nagu mõtete siis selginemise ja endast arusaamise momente, ütleme siis niimoodi, et ma lihtsalt tean, kui palju see täpselt see mitte midagi tegemine ja enda sisekaemus ja just, et kuidas see kõik tuleb mingi hetk tagasi ja sul tuleb see aha-moment just siis, et sa oled niimoodi, aha, kuule oota, aga see ta saab ju lahendada hoopis nii. Et, ja noh, tavaliselt need asjad ja need mõtted tähendab, mis sinuni jõuavad, tavaliselt noh, mis meil tähtis on? Meil on tähtis, kellega me suhtleme, meie nagu perekond, meie lähi suhted, igapäevased asjad, et väga paljudes ka nendes asjades on sul mõnikord vaja läbi mõtestada, et kuule, aga võibolla ma ei käitunud kõige paremini või kas ma saan seda teistmoodi teha ja siis tulebki see aha moment, et sa saad võibolla nagu endast ja võibolla ka sellest teisest inimesest, kellega sul tekib mingi konflikt või arvusaamatus, võibolla sulle jõuab kohal hoopis teise küljalt, et minu jaoks nagu selline hommiku meditatsioon oli tohutult inspireeriv ja ma täiesti kaifisin seda aega ise endale, et nüüd varsti
väga raske treenida vaata.
Tõtt, minul toodki ei olnud, aga noh, mõtlen, et praegu mul on see, et kui ma väike poeg on tohutu hommiku inimene ja mina absoluutselt ei ole, siis ma tõesti ärkan ainult sellepärast, et tema ärkab, et selles suhtes ma tõesti ei suuda ärgata varem kui tema, et leida endale see ma olen öö inimene ja mu nagu vanem poiss on ka öö inimene, et selles mõttes temaga oli täiesti okei aga nüüd see noore märra arvab, et 6 millegiga on okei tõusta, minu jaoks mitte.
No, arvus asja on ju, et tasakaalus hoitakse siit. Üks on öösel ja teine hommikul, et siis on hea tasakaal. Ainult tema aitakse hulluks vaata.
Ei, noh, jälle, kuidas sa võtad? Muidugi võib võtta nii, et lähedki hulluks ja siis teisest küljest võib võtta nii, et tegelikult on kõik hästi.
Aga kõik ongi hästi vaata.
Ja ongi.
Ja, aga ma tulen tagasi jutu alguse poole, kus sa ütlesid, et sa tegid filmi laoses.
Jah.
Mis toimub ja kuidas sattus Concordias ülikoolis õppiv tütarlaps laosesse filmi tegema?
Oi, sellest nüüd nagu sellest Concordias õppiv ei, noh, ma ikka olen natuke liiga vana, et vahepeal on ikka aastaid mööda läinud ja tööd tehtud. Teate, nagu elu ikka on selline imeline asi, et tuleb lihtsalt osata õigetest asjadest kinni haarata ja lasta mõnikord kulgeda sellel elul õiget radapidi. Ma hakkasin filme appikene. Nüüd tuleb natuke tagasi kapata võibolla, sest et kui ma alustan lihtsalt sellest laose filmist võibolla, siis see ei ole isegi nii nagu loogiline. Et ma sattusin kooli ajal, kui ma käisin koolis, ma sattusin teletiimi, et tegelikult mina alustasin telest enda sellist tööd ja me tootsime erinevaid telesaateid ja ma toimetasin nende peal täiesti erinevates rollides ja et olen toimetaja, kunstnik, olen isegi buumi hoidnud, helimeest mänginud, et
kõik tööd läbi teinud nii-öelda.
Jah, aga see oli minu jaoks ka oluline sellepärast, et ma tahtsin saada tervikut pilti, mitte lihtsalt sellest, et ma olen nagu õppinud sellest või ma reaalselt nagu, et sa omad nagu aru saama, kuidas see asi käib, sest et suuremas pildis minu jaoks see, kuhu ma olen nüüd jõudma, see on täpselt see, kuhu ma tahtsin jõuda, aga ma ei tahtnud seda teha kuidagi kiiresti. Minu jaoks, siis kui ma alustasin seda teed, siis ma tegelikult juba too hetk enda ühe parima sõbraga rääksime, et, noh, et see on see, kuhu ma tahan jõuda ja nüüd ma nagu lähen sinna, aga et selleks on läinud nagu kuskil 7-8 aastat ja minu jaoks okei.
Okay. Sa nägid seda suurt pilti siis nii-öelda?
Jaa, ma tead, jah, jah. Ja tänu sellele siis ma oligi, jah. Erinevad rollid ja viimase suure projektiga, mis meil oli, me tootsime Eestis Walt Disney teleseriaali, mille peakunstnik ja kostüümikunstnik ma olin ja natukene pidin ka asju ajama, sest et minu selline kärsitu natuur jälle, kui ma nägin, et inimesed on hädas mingite lihtsalt asjadega, siis oli nii, oota, anna mulle 5 minutit, ma lähen teen paar kõne ja sellest siis jõudis see asi sellisesse etappi, et selle projekti stsenaristid ja režissöörid andsid mulle skripti ja ütlesid, kuule, meile meeldib, kuidas sa teed, mida sa teed ja et sa saad hakkama, et näed, palju õnne.
Sinna lausesse?
Ei, see ei olnud lause.
Ah,
see oli üks teine okay. projekt. Aga lihtsalt see on see, kuidas ma lõpuks jõudsin nagu produtseerimise juurde, et ma algselt ei pretendeerinud nii sellele ametile nagu kohe, et minu jaoks mul tegelikult tollel hetkel isegi tundus ka niimoodi, et oh, wow, et arvata, et ma olen juba valmis nagu produtseerima, et minu jaoks oli veel, et ma olin osa tiimist, kes lõi kogu seda asja, oli täiesti selline piisavalt suur hüppe, mis ma nagu noh, maailma tasem, no kui sa mõtled, nagu Walt Disney on ikkagi nagu rahvusvaheliselt väga tuntud ja maailma tasemel nagu bränd, et juba see hüppe, et ma sinna sattusin, oli selline, ütleme nii, tiigri hüppe minu isikliku karjääri jaoks, et sealt pakuti mulle edasi maailma ühed tuntumad vene stsenaristid annavad mulle oma skripte, siis mulle niimoodi kätte värised ja siis niimoodi võtad vastu.
Aga räägi, kuidas sul see Walt Disney sest näite hüppe nagu tuli, et sellest võt kui aus olla, noh, ma ei tea, filmi, aga sellest massist, kus Eestis mitte kui eriti, mitte midagi, et see, et Walt Disney teeb midagi siin Eestis, see oli minu jaoks nagu absoluutselt nagu, et wow, et mis mõttes nagu?
See Walt Disney läks, konkreetne see seriaal läks Venemaale, sellepärast, et Walt Disney tooed ka alustas enda kanali üles ehitamist Venemaal ja nad tahtsid toota noorte seriaali ja noh, mis siis ikka toodame noorte seriaali, kuidas peab see asi välja nägema, piisavalt pop ja moodne. Katsuda sellist asja Venemalt toota. Mitte halva pärast jälle järjekordselt, aga õnneks on venelaste jaoks nagu, noh, nii öelda pre-Baltika romantilisus siiski säilinud ja kui me nüüd võrdleme Eesti võimalusi nii lokatsioonide kui eelarve kui professionaalide poolt, kes siin töötavad võimalusi, et see tegelikult on väga pädev ja üle prahi, ütleme viisakalt. Et nende jaoks oli kuidagi loogiline tulla Eestisse filmima, nagu nad nägid, et siin need lokatsioonid. Ja kus juures see juhtus hästi naljakalt, selle projekti creative director, kes on ka ühtlasi Venemaa Pervõi kanali creative director, oli näinud meie seda Viimsi kooli kuskil a la Archdale või mingisuguse disaini ajakirja kuskil veergudel ja siis oli näpuga näidanud, et võt, tuda. Et võt, sinna lähemegi.
Võtta paikada otsimine käiki.
aga noh, vaata, see on loogiline, noh, selles mõttes Venemalt Eestisse filmi tegema tulla on ju, kui ma vaatame ajalugu, täiesti loogiline asi ju selles mõttes, nagu tänast oli ju Tallinn film Mosfilmi all, et selles suhtes, et see ei olnud mitte midagi võõrast nende jaoks, et võibolla kui sealt oleks nagu ära ütlenud, noh, et lähme nüüd kuskil Berliini või Saksamaale või ma ei tea, kus kohta veel, et noh, et võibolla siis tõesti oleks see nagu veits võõram üleminek olnud, aga Eestisse tulla sellist asja tegema tundus nagu loogiline. Aga kuidas mina sinna sattusin, ma nüüd ei vastanud sinu küsimusele selle koha pealt. Mina sattusin sinna nii, et mind oli soovitatud ja üks päev sai mina lihtsalt telefoni kõne, et näed, saime su numbri, et sa olevad väga hea. Mille peale ma ei osanud midagi vastata ja alguses ma isegi mõtlesin, et kui nad pakkusid mulle seda projekti, Mul tundus täiesti, noh, ma olen arjunud pööraste asjadega, aga see tundus täiesti ebarealistlik, sellepärast, et arvestades, mis tasemega siin Eestis me telemaastikul asju toodame või filme toodame, et noh, me ei saa võrrelda ennast ei Walt Disney ega teiste toredate suurte nimedega, et ma tõesti olin niimoodi, et väga kena, aga Ja noh, ma ei ütlen, et seda kõva äelega tooved kohe välja, thank God. Aga noh, see tõesti tundus niimoodi, et te olete vist ikka natuke vale numbri otsa sattunud, et minu pädevus ei küündi selliste eelarvete juurde sellises mahus nagu selliste projektide teostamiseks. Aga kuidagi jälle, sammult nagu jälle hingad sisse välja, sõbrad ütlevad ka, et no aga mis siis ikka ta väi, et Jah, et nagu selles mõttes, nad ei taha sinuga praegu kohe lepingut allkirjastada, et hetkel on nagu vaja teha pakkumine oma nägemuse poolest ja nii edasi, nii edasi ja nii ta läks, et hakkasin siis vaikselt kokku kraapima enda ideid ja panin need õigesse formaati, kuidas see tuleb presenteerida.
Kuidas ma olen seda uurin lihtsalt, et võttes seda seriaal Eestis mingisuguse suhte kui pisikese eelarvega on mingi ainus, kuidas teha. Et siis tuleb sõike suurem. Ja siis, kuidas seda pakkuvist ma nüüd kokku panen? Et ma kujutan ette, see võib ka nagu päris paariline olukord olla. Et...
Google,
jah.
Ei, selles mõttes tõesti, okei, okay, jah, noh, aala räägime korraks siis kostüümi osakonnast, kus sa oled nagu, noh, too hetk, ma ei tea, kas nüüd tüdrukud võibolla teevad nagu veits nagu sisu, noh, sest et tõesti täna päeval on Dropboxid ja iPhoneid on sellisel tasemel, et sa saad nagu seda päevikut hoida piltide näol väga kergesti igal pool, aga tollel hetkel me, siis kui mina tegin seda, me reaalselt paperi peale kirjutasime üles, et päev üks, noh, stsenaariumi päev üks siis, eks ole, et see seljas roosa seelik tadada ja noh, ja ongi kogu moos, sest et sul ei ole 34 roosa seelikud, sul ongi näitlejal kostüümi seal ongi ainult see variant ja noh, sa ei saa eksida ka, et sul ei ole isegi pilti vaja, sest et sul ei ole neid variante, sest sul ei ole eelarvet neid variante tekitada, eks ole. Aga ja noh, Eestis ka paha tihti on odavate seriaalide peal näitlejad käivad oma riietega ja noh, see on siis tuleb teine mure, aga las ta jääb. aga jah, kui sa lähed nagu nii suure asja otsa, siis oligi täpselt see, et ma pidin endale selgeks tegema, mis asi on kostüümi viibel nagu täies mahus, et kuidas, et jah, viisingi ennast kurssi nagu kõige selle asjaga ja eks neid õppides ikka õppida oli ja tegin vigu ka, eks ei saa ütelda, et kõik väga ludinal kohe läks, aga Põhiline on see, et tegelikult kõik kogu tiim, kes mul oli, õnneks ma ei teinud seda üksi, et ma sain endale nagu kokku panna päris toreda tiimi, et kõik väga tahtsid teha ja tegid väga hästi enda tööd. Et see on ikka tiimitöö, no, film ja tele, kõik, see on ikkagi nagu collective art ingliskeeles öeldakse, et see on ikkagi ühiskond, iga üks paneb natuke midagi juurde, et väga tähtis on selline teine teise mõistmine ja koostöö.
Ja sinul just nagu suur eelis vist oligi see, et kui sa nagu noores peas kõik need töökohad veel eriti olid nagu läbi proovinud, et sa umbes nagu teadsid ka, mis, kus midagi nagu okei, okay, täpselt nagu ei tea, aga umbes eeldasid, mis seal on, et kuidas kelliga suhelda ja kuidas kellegi nagu...
Ja no see sul saab väga kiiresti selgeks, lihtsalt pigem võibolla on nagu see, et kuna ma olin buumi varem hoidnud, siis ma teadsin seda, et kleit ei tohi teha heli, kui sa näitle liigub seal sees ja noh, nii edasi, nii edasi, et selles suhtes sa mõtled natuke teise tasemel.
Ja et sa mõtled, need väiksed asjad paned ka veel juurde, mis, ja. Mis on ju kõik seda filmi mõjutavad.
Just.
Ja, ja. No, ma räägin, et see on nagu hästi põnev, sellepärast ma räägin, just algust asubki, mis teile rääkisime inimesega, et tuleb alustada ka ettevõttes, kui lähed kliendi teenisusest. Mm-hmm. Sellepärast, kui sa kliendi teenisus vajas ja sa suhtled oma klientidega, siis sa tegelikult õpid seda toodet jube hästi tundma vaata. Mm-hmm. Sa tead täpselt, mis on mureks, sa ei tea, mis on... Ja see on tegelikult jube hea viis kasvatada endale tuleviku nagu tipptöötajad, sellepärast, et kui kliendid on hea klienditeenindaja, ta õpib tõudet tundma, ta õpib klientidega suhtlema, ta teab, mida on vaja muuta ja kõike sellest asjad, noh, et sama on ka nagu vaata sinu seal filmil vaata, et kui sa käid kõik need asjad läbi, oled see alguses abistav, aga sa pärast nagu oskad nii pisikise asju rohkem nagu läbi mõelda, mida teised võibolla kohe ei oska nagu mõelda. Mm-hmm.
Ei, absoluutselt. Absoluutselt. Aga see tuleb kasuks ükskõik, mis alal, kui, mida mm-hmm. rohkem sa tead sellest sektorist, kus sa toimetad ja mida rohkem asju sa oled näinud, proovinud, läbi mõelnud, et absoluutselt nagu see tõesti kehtib ükskõik kus kohas mm-hmm. nagu.
Et see on nagu lihtsalt huvitav, et ei pea alati kõik ülemisest positsioonist alustama.
Aga see ei saagi.
Jah, täpselt.
Selles mõttes mul väga meeldivad inimesed, kes tahavad kohe direktorid kuskil olla, aga, aga kahjuks peab nentima, et sinust ei saa väga head direktorid sel juhul.
No, plussid.
Unless sa oled non-human. Et see lihtsalt on elu tahab sind tahuda ja viimistleda ja nii edasi, et sa oskaksid mõelda iga nurgalt nagu selles suhtes ja sul peab olema kogemus, selles mõttes sa pead ikkagi teadma nagu kuidas kaameraga töötab, et näiteks seda toredat särki, mis sinul seljas on hetkel, ma saan aru, et keegi kuulajatest ei näe seda, aga seda ei saa panna kaamerata, sest see hakkab jooksma liikuma. Raster tekib.
Ah, no vaad siis on ju. Jaa, okei, no vaad siis.
Jaa, et noh, teatud mustrid on sellised, mis nagu...
Keelatud niimoodi
ja
mida
teha panna. Jah, ja noh, selles mõttes sõltub jälle nagu, mis see lukk on. Et, noh, see on jälle see loomingule töö, mida sa tegelikult koos operaator ja kõigiga teed. Et näiteks, kui sa filmid teatud kaameraga, siis operaatorid ei teha, et sa musta värvi kasutaks või puhast valget kasutaks ja noh, nii edasi. Et seal on sellised nüantsid, aga noh, jälle. Millise töö puhul ei ole, see on nüüd
ei, absoluutselt, see on jälle, no detailid vaata.
Just.
Aga kuidas sul nagu üldse see, kuidas ma ütlen, no, sellise suure ettevõttega nagu töötamine ja kogemus, et nagu kujutan ette need pinged ja asjad ajavad valesti ja kõik need ja kuidas sellega nagu üldse toime tulla ja mis sa nagu õppisid?
Selle ettevõtmisega, noh, eks ma olin parajas vanuses ka, et võibolla minu jaoks oligi see aeg küps, et tuleks see murdepunkt, kus ma pean nagu ka siis leppima selle tasemega, kus ma olen või siis tegema hüppe, et minu jaoks eks see töö on kõvasti rohkem stressi kui võibolla nagu tavaline võttepäev Eesti maastikul, mis ma olin varem teinud. Kuigi ma vastutasin ka siin nagu suurte asjade eest, aga kuidagi, kui sul on juba meeskond, kelle eest sa vastutad ja see oli hästi raske minu jaoks oli õppida, sest ma olin harjunud olema nagu kunstnik või kostüümide peal niimoodi, et minu töö oligi külge kõrval nagu ise neid asju teha või siis kui mul oli keegi abis kas rekvisiitide peal või shoppamas asju, et noh, ma olin harjunud, et minu käed on sama mustad kui kõigi teiste käed, et ma teen külge kõrval tööd. Ja kui ma läksin nüüd suurema projekti peale, ma sain aru, et minu töö on see, et ma pean andma väga selge visiooni ja ma pean andma inimestele võimalust teha enda tööd. Ja võt see oli nagu natuke nagu raske hüppe minu jaoks, sest et mul tundus, et noh, mis kunstnik ma olen, kui ma ei ehita koos enda ehituspoistega seal kuskil mingisugust...
Snoo.
Jah, täpselt tulen kontsadega kohale, et tšau! Et selles suhtes, et... See oli selline nagu, ja veel kord, mul on alati meeldinud teha tööd, et see oli kuidagi selline hästi selline keeruline kontsept, et ma siis nüüd, et ma nagu lähen läpaka taha, et vastata kõigi küsimustele, mitte see, et ma lähen kleepiume mingisugust asja kuskile seina, et see oli selline selline nagu kasvamine jälle, et mis noh, ja see on täpselt nagu tegelikult ka juhi, kui sa tuled sealt klienditeenindusest, siis sa ei torma klientidele enam vastama, kui sa oled juba nagu kuskil keskmise astme juht, mida sa pead lasma enda klienditeenindajatel seda teha nii hästi või halvasti, kui nad oskavad seda teha. Et minu puhul on ka see, et tule siia, ma teen ära, et noh, ei. Sa oled selle inimese võtnud, sa pead temasse panustama, sa pead lupama tal teha enda nagu vigu, kas või kui on vaja, et see on sinu tiim.
Ja pead usaldama ja pead suunama nii-öelda.
Jaa, absoluutselt, et kui on kui sa oled võtnud kellegi mingisugust asja tegema, siis sa pead talle ikkagi andma nagu võimaluse seda teha. Kui see tõesti läheb täiesti rappa, ma saan aru, muidugi sa, noh, üks kõik, mis töö puhul, see on nagu päris valus, sellepärast, et noh, filmimise puhul on see hästi konkreetne. Sa ei saa filmida midagi, mis ei ole kaamera ees. Et sa filmid täpselt seda, mis su kaamera ees on. Et, ja kui sul keegi paneb pange, näiteks on sõjafilm ja tal on valged tossud jalas, on ja, et noh, siis sa filmidki seda, sa ei filmi, vaid sa ei saa filmida midagi muud, sest su kaamera ees on see tüüp valgete tossudega. Et ja sa ei saada filmiga kaasa saate kirjad, oi, tšau, et mul näitle unustus kingat koju või mis iganes, et mitte ühegi filmiga ei lähe neid kaas kirju või seriaaliga ei lähe neid kaasa, et lõpuks ongi ainult see moment, kus sa saad seda teha, on nüüd ja praegu ja kui sul keegi failib, siis failib kogu tiim ja sa pead nagu selle vastutuse tiimi nagu liidrina võtma ja võt see on nagu hästi raske. Et see on nagu selline korralik enese ületamine ja enese vastutuse võtjana nagu ka leidnud, kas mina tegin ikkagi kõik õigesti ka, et ta ikkagi sai aru, mis ta ülesanne oli ja nii edasi. Et kasvamisprotsents, aga noh, jälle see Disney projekt oli täi, noh, selles mõttes jälle see mastaap on hoopis teine, mis me üldse nagu siin olin varem teinud, et eks lõpuks ma enam oled nii üle töötanud, et ei saa enam aru, et mis päev on. Et siis sa juba oled selline, et jalutad võttelt tõua, kogu aeg on pime, mitte midagi enam ei saa aru, et
tiim on nurka ja ma olin vaja jalutada, et äkki setin, nagu ma saan aru.
Ei, öövõtteid oli ka. Ja lõpus ma olin nagu rase, et siis ma käisin küll kostüümibussis vahepealt tuidumas. Aga tead see, et noh, just oligi minu jaoks oli täpselt see, et ma nagu mingi hetk mul ikkagi kasvas see asi nagu jälle. Võibolla oli see, et minu jaoks see muutuste tee oli liik kiire ja mingi hetk see lihtsalt kasvas mul üle pea ja mäletan ühte päeva, kus mul nagu ma tundsin, et nagu okei, nüüd on kõik läbi, ma ei oska mitte midagi. Et mul ei ole ka jõudu enam edasi minna, et meil oli olnud just mingi tiimi koosolek, kus me rääksime läbi mingisuguseid, noh, tiimi peade, siis noh, igal osakonnal on oma juht ja meil oli nagu nii-öelda osakonna juhtide koosolek ja minu omad olid seal midagi toredalt pange pannud ja muidugi riieldi, eks ole, või noh, selles mõttes see on nagu, ega see ei ole nagu odav lõbu, et jah, homme filmime uuesti, et noh, see ei ole lihtsalt variant.
Karmus on tegelikult, kui keegi paheb nüüd pange, ma saan aru, kui 10 000 lähevad, on ju, aga kui karmised, siis nagu öeldaksegi nagu otsa välja, kuule, et you fucked up ja niimoodi ja get you shit together.
Et väga sõltub, noh, tiimid on erinevad, et väga sõltub, aga ütleme niimoodi, et kuna me filmisime venelaste tiimiga, nemad on väga vokaalsed antud teemadel. Et venelased lihtsalt on, nad on selles mõttes nagu, nad lihtsalt on rohkem, kuidas nüüd ütled, emotsionaalsemad, ütleme nii. Ja ma mäletan, jah, lihtsalt see, et ma tollel hetkel vist, mitte, et ma soovitaks seda kellegile, aga tollel hetkel ma vist magasin niimoodi 2-3-4 tundi, lihtsalt nagu rohkemaks ei olnud aega too hetk. Ja sa ise tunned, et ma reaalselt ma olen andnud ennast kõik. Sa tõesti tunned, et ma nagu, ma lähen koju, ma loen seda stsena veel kord läbi ja et ma olen tõesti endast andnud nagu põhimõtteliselt kõik, mis ma suudan anda. Ja siis sa saad ikka veel pähe, et umbes nagu see ja see ja see on ja kuigi sa, noh, ise ma tean, noh, ise ma olin sees selline, et noh, jah, aga need teimid tegid, need teised tegid ju veel päevaplaan ja et nagu, et meie tiim tegelikult oli okei ja noh, kuigi, noh, ma aksepteerin, et meil oli ka kala sees on ja aga lihtsalt vaata, kuidagi tundus mulle nii ebaaus, et noriti mingisugust sellist asja, mis tegelikult oli minu arvates veits tühine.
Võrdes teistega.
Jah, just on. Ja siis kuidagi jah, see kogu see maailm kuidagi kukkus kokku ja ma ei saanud isegi enam aru nagu, jah, mis päev on või kus ma olen või ootan ma, mis nüüd pean koju minema, kuhu poole ma lähen, sest ma ei mäleta. Ja siis lihtsalt tolleks hetkeks olidki lihtsalt siis tulid pisarad. Ja ma ei ole nutt ja ma nagu üldiselt ei ole nagu selline kuus korra ei tõmba nagu masinat käima, et lihtsalt ei ole see tüpaas, aga võt, tollel hetkel oli lihtsalt nagu, võt, nüüd on kõik, nüüd ma nutan. Ja ju siis tuli mul ennast tühjaks nutta ja mul nagu... Regissöörid, kellega siis me olime suurteks sõpradeks tolleks hetkeks saanud nagu elistasid mul, et kus sa oled? Kus ma siis olema pean? Kus suhtes? Ja täiesti endast välja ma ei suutnud ennast ka pidurdada nutmast, mul lihtsalt oli juba kõik läbi et see oli nii hull nagu murdepunkt minu jaoks et ju siis ma ei ole selleks loodud, et noh, nüüd on nagu selles mõttes, et
aiken... Kõik enese kahtus, kõik just, et lendavad
kõik.
Peale.
Ja siis tüübid võtsid mu käe kõrvale, nõudsid, et nad tuleb mulle järgi ja me lähme, istume maha ja räägime ja võtsid mu käe kõrvale ja need on inimesed, keda ma siia maani tohutult armastan ja respekteerin, sest et noh, nende saavutused maailmas on juba oma, et ooper, aga võtsid mu käe kõrvale ja lihtsalt täiesti rahulikult seletsid ära. Aga see ongi murdepunkt, Helen. Täiesti nagu külma närviga niimoodi. Aga nüüd sa pead edasi minema ja sinust kasvab tugevam inimene. Ja see oli nii äge jutuajamine kuidagi nendega, et see kuidagi tõmbas... Ja ma saingi aru, et aga nüüd on kõik ja ma peangi järgmisele etapile. Ma ei tohi enam mitte midagi, nagu ei ennast haletseda ega vabandada isegi, kui ma arvangi, et keegi tegi midagi sitemini kui minuti. No excuses. Et ei ole ühtegi vabandust ja nagu selles mõttes, et aitab selles nagu mugavustsioonis enda välja vabandamisest ja kõigest sellest, et peale seda jutu ajamist nagu ma teadlikult otsisingi võimalusi, et olla parem. Ma ei oska teistmoodi seda sõnastada, et ma teadsin, et ma saan olla parem, ma saan veel paremini teha ja tead sellest jutuajamisest ma tulin välja ja ma mõistlesin, et mitte midagi ei ole võimatud. Et noh, need piirid, mis ma endal olin eelnevalt seadnud, et need kudagi lükati nii kergelt nagu niimoodi kõrvale, aga Helen, kõik on ju nagu selles mõttes nagu sinu teha. Sina saad nagu tegelikult kõike muuta, mida sa tahad muuta. Ja kui midagi nagu antakse tagasi siit, et võta see ja tee sellest veel parem nagu moosi sai nii-öelda.
Nägid tunneli lõpus seda valgust on ja see ei olnud rong.
Jah, aga noh, ma ütlenki, et see kudagi, see andis mulle aru, noh, jah, just täpselt, et selles suhtes ma sain aru, et nüüd on nagu see tee on nüüd otsa saanud, mida mööda ma olin käinud enda elus, enda professionaalses elus, et nüüd tuli astuda lihtsalt nagu...
Next level.
Jah, next level.
Level up oli yeah. See põhimõtteliselt täna noortepäevast nängis.
just. Ja noh, ja lõpuks oligi täpselt nii, et kui lõppes see projekt, siis oligi täpselt selline super, super naise tunne, et vaja veel midagi maailma üle. No, palun, jah. Elista.
Minu numbere siin on maailmavaradaja, world changer. Aga ma küsin sult sellest, kui sa mulle seal vahepeal rääkisid just see, et kui te nagu panga panite ja pead ise nagu seda kommunikatsiooni ja seda nagu tegevad, kui palju sa just õppisid seda nagu kommunikatsioonist ja mis sa oled kaasa võtnud just nagu avatud, sest ma kujutan ette, sa pead ikkagi mega palju ette valmistama ja tegema ja seda meeskonnale väga selgelt nagu sõnastama, sellepärast, et kõik me saame ju erinevat aru, kui sina ütled, et saame kohe varsti kokku. Mina saan aru 5 minutit, sinu jutus on see 1 minut ja kolmand inimese jutus on see 2 tundi. No. Mm-hmm. Et kuidas sa nagu seda kommunikatsiooni pärast seda oled muutud ise endal?
Tegelikult, kui me nüüd jälle lähme, võibolla natuke, ma olen siin naljakas, ma olen hästi avatud, aga siis mõned asjad mus on hästi sellised vanakoolilikud. Võibolla. Ma ei tea, kas see on... Ühesõnaga, ma olen tähele pannud, noh, filmide puhul on väga selge hierarhia, firmades on see hierarhia tegelikult peaks olema ka paigas, aga paha tihti ta on hästi ligadi logadi, mida mina olen tähele pannud. Ja siis see teeb palju keerulisemaks nagu kogu selle töökeskkonna ja kogu kommunikatsiooni võibolla nagu suuremates ettevõttes. Ma ei ole väga suurtes ettevõtetes töötandis, et ma olen alati suht sellistes väiksematest ja väiksemates ettevõtetes toimetanud, kus ei olegi võibolla seda hierarhiat nagu nii väga vaja, et kui sul boss istub siin kõrval lauas ja sa nagu kommunikeerid enda asjad ära, et noh, sul on selge, et sina oled töötaja, tema on omanik, on ju, et siis võibolla tõesti tegi nagu nii palju selliseid küsimusi, aga ma näen, et hästi palju nagu apse tuleb see, kui ei ole nagu hierarhiat paigas asjadel. Keegi vastutab millegi eest, tema vastutab selle eest ja sa ei trügi teise
inimese või valdkonda.
Jah, et selles mõttes, et kui sina oled finantsjuht, siis sorry, ma ei tule sulle ütlema, kus tekitada vaba raha nagu selles mõttes, nagu see on nagu
ja kui... hakkad arvutama
ma nägin Instagramis oliks video, tead et nali näljaks, aga selles mõttes, et kui on nagu hierarhia paigas, mitte, et ei võiks olla vaba suhtlemist selles vormis, et nagu arutame koos asju, et kuidas paremini või nii edasi, aga lõpuks on ikkagi see, et iga osakonna eest vastutab teatud inimene, kes loodetavasti on parim inimene, kes on suudetud kaasata ja leida antud töö jaoks ja siis tuleb usaldada. Vaat usaldus on selline suur murekoht, teine murekoht, mida ma ka nagu näen, ongi nagu, et ei ole hierarhiat, isegi kui nagu väidetavalt on hierarhia, siis see on tavaliselt nagu ära lõhutud tänu sellele, et ei usaldata inimest, kes on tööle võetud. Et lõpuks tehaks ikka ise ja nagu...
See on päris palju tegelikult alustavate ettevõtjad või olemasolevate ettevõtjad, tegelikult murekoht, et ongi, et kes on siis koolitajad või mis iganes on ja nad ei julge kedagi või noh, mis või julge või taha või mõtle kedagi uut inimest võtta, sest nad ei tee ju sama hästi kui mina vaata.
Aga ei teegi. Ja. Aga kuidas sa ei kloonigi ennast ju?
Täpselt, aga see on nii paljudel vaata ja see noh, ja samas ma näen ka seda teist, noh, ongi inimesed, kes teevad ise üksinda, nad teevad väga hästi, aga
mis kasvu, siis... Kui... Kasvuruumi ei ole.
Ja mis siis on, kui nad on järgmised mingi 6 kuud kuskil haiglas mingisugusel põhjusel, mis nad siis teevad, siis see kaab ju. Mm-hmm. Ja nad on selle brändi ise enda nimele või mis iganes ehitanud. Ja kui nad ei mõtle selle peale, kuidas skaleerida või kuidas inimesi usaldada ja delegeerida, siis tegelikult see lifestyle business isegi, kui see on hullult edukas, see...
No, ta ei ole jätkusuutlik selles täpselt. Mõttes. Et noh, lõpuks ei saagi siis ei puhkusele minna, ei nagu midagi teha. Et selles, jah, ongi nii.
Ja siis,
aga see asi tuleb, see on alati nagu usalduse küsimus. Jah, tõesti, võib, nagu selles mõttes ma ju tean ise ka väga hästi, et selles suhtes, et kui noh, agentuuri puhul või filmid puhul, inimesed ostavad nagu mind ja minu maitset, ma saan sellest aru, aga mul on tiim, kes peaks suutma minu maitset teha. Jah, võibolla mitte täpselt nii kiiresti või nii hästi, kui mina seda teen, see on loomulik, aga see on minu kui firma juhi mure, probleem ja vastutus, et ma suudaks need inimesed panna sinna suunas kasvama.
Ja kommunikatsioon ja usaldus.
Absoluutselt.
Ja samas nad panevad oma vürtsi juurde, mis võib teinekord backfired, aga samas võib veel väga palju juurde anna. Et siis teinekord tulebki nagu, noh, ma olen siin mitu korda on just see, et vastutuse võtmine, vaata, mis ise nagu võtsid oma see, et vastutuse võtmine on nüüd suuremad asjad, et paljud ei julge seda vastutust võtta.
Aga peab, muud moodi ei saa. Ja see on nagu täpselt, et nagu suurte projektide puhul ongi nagu see ka, noh, mis tegelikult ka suured firmadega, see on ju kollektiivne ettevõtte, selles mõttes kõik annavad mingi osa, et selles mõttes lõpuks, mis sealt välja tuleb, on mingisuguse, see ei ole ühe inimese nii-öelda brainchild, on ju, et see on siiski nagu kogu tiimi töö, mis tuleb vahet ei ole, mida sa siis lõpuks mööd, kas raamatut või mingisugust
vahet ei ole toodetud ja e-poes või mis iganes.
Just, et noh, tegelikult ka raamatul on, jah, on üks autor, aga seal on ka küljendaja, seal on ka vahet vahel tõlk, seal on toimetaja, noh, nii edasi. Ja. Et see lõpuks on ikkagi nagu terve tiimi nagu koos töö, eks ole. Ja kõik peavad olema nagu tasemel. Jah, on üks inimene, kes juhib seda visiooni, et see lõpuks jõuaks õigesse kohta, eks ole, või formaati, kus ei oleks tohutuid ebakõlasid ega kakofooniat, aga see siiski on nagu tiimi töö. Ja eestlaste puhul tiimi töö tegemine on raskendatud, sest et usaldus teise inimese vastu ei ole. Ja seda tuleb lihtsalt, noh, vähemalt mina olen enda puhul nagu, seda tuleb lihtsalt teadvustada, seda tuleb võibolla teadvustada endale nii kaua, kuni sa saad sellest üle. Et kui sa saad aru, et okei, mul ei ole usadust, ma pean sellega tegelema, siis sa tegeled sellega enda mõttes, enda igapäevas, teed koosoleku ära, võtad väikse momenti, nii, kas ma nüüd kuulasin lõpuni, kas ma andsin talle nagu jõudu teha neid asju, kas ta usub, et ma usun temasse, et noh, kõik see asi on tegelikult oluline, sest et kui inimene tunneb, et temasse ei usuta, teda kontrollitakse 55 korda, ta teeb kõvasti sitemat tööd lõpuks. Sest et ta ei tee seda, mida ta oskaks hästi teha, või ta nagu kogu aeg nagu
selv... Mida oletakse.
Ja sellest tuleb ta tavaliselt halb pannkook.
Ja, et see, ei, no ma räägin, see on see eeldust, et ma eeldan, et mis tahetakse seda ja mul on sellised need ja siis ma teengi tema järgi, et või proovin vähemalt, et mingi kontroll on peal. Et, no, ma ei saagi öelda, et inimestel peaks olema selline vaba voli, et tehke, mis tahate ja selle niimoodi, et mingisugune selline...
Aga vahete vahel on vaja.
Oleneb vaata tööst jälle on ju.
No, oleneb tööst
on ju. Kvaliteeti tuleb hoida.
No okei, kui sa oled kuskil liini peal ja sa tõesti pead nagu ühte pudelisse mahutama teatud x-arvu võteliku, siis seal ei saa väga loominguliseks minna, eks ole. Aga oleneb tõesti tööst, aga sellegi poolest nagu igas inimeses on midagi ägedat. Ta kindlasti saab sulle õpetada ja juurde anda midagi, mida sulle ei ole.
Ja, oma poolt, et no enne ma räägin, sellepärast ma võtan inimesed ja kõik inimesed erinevad, vaata. Et aga kuidas sina nagu seda usaldust nagu ise endas nagu oled Eesti inimeste vastu või koostööpartneritega rohkem nagu tekitanud, et see on tegelikult see on päris keeruline, sest
on,
et
on.
Ja vaata, ja kõige naljakam on see, et usaldad nii 10 inimest, 9 teevad ära, üks paneb sulle nagu mingi täiega pange ja siis on see, et kurat, enam ei usalda mitte kedagi, vaata.
Ei, noh, muidugi on hästi kerge tagasi, nagu backpedal on ingliskeeles nagu see väljand on. Et...
Tagasi suuda või tagasi
ja ennast nagu siiliks tõmmata ja kogu maailma vastu kuri olla. Ja. Aga...
Ma polegi kuule siiliks tõmmata.
et, aga nagu and then what? Mis ma siis teen nagu üksi kõik, et olen kokk on Dieter keevitaja, et noh, jälle... Muidugi nii saab teha asju, aga siis sa jäädki üksi tegema asju, et siis sa ei saa tegelikult väga suuri asju teha. Ja kui sa teed suuri asju, sa pead olema nõus tegema seda koos. Aga tead, mis see tähendab? See tähendab seda, et sa ei saa oma tahtmist. Ja vaat see on asi, millega on väga raske leppida.
Egode mäng siis nii-öelda.
Tead, vaata, kui sa oled nagu kunstivaldkonnas ja mina nagu suuresti kõik enamus need asjad, mis mul on, et ma ikkagi näen, et seal on piisavalt nagu sellist kreatiivsust alati, nagu isegi kui ma teen turundust, et noh, ma ikkagi suudan leida nagu kreatiivsust ka selles, et ma küll võin mõelda, et võt see on kõige õigem ja ägedam ja super asi ja klient ütleb, ma ei saa aru. Et siis sa pead tulema nagu vastu klientile absoluutselt, muidugi pead tulema vastu klientile, sest lõpuks on klient see nagu, noh, mina võin näha, kus tema bränd võiks jõuda võibolla nagu rohkem, kui isegi tema näeb, sest et ma ju tean, mis tööriista siit ma saan kasutada ja kuidas ma teda saaks turundada hoopis teistmoodi ja ta tõesti leiaks endale uued followerid, sest tal on nii äge asi, on ja aga kui see klient ei ole valmis ega ei näe seda, siis ma ei saa sundida kedagi selleks, eks ole. Ja siis sa pead lõpuks siiski nagu nii öelda tulema vastu ja ka aru saama, et või noh, muidugi oleks ideaal nagu ta usaldaks sind ja annaks sulle nagu, jah, davai, proovime. Aga kui ta ei tule, siis on ikkagi lõpuks see, et see on see mäng, et sina üritad teha endast parima nende asjade piires, millega su klient on siis nõus katsetama. Ja, mis siis omakorda tähendab seda, et sa ei saanud seda, mis sa tahtsid. Ja vaat sellega, nagu selles mõttes minu jaoks, nagu ma olen suht selline tugev isiksus ja minu jaoks on olnud see oma jagu õppetund elus, et ma pean olema okei sellega, et ma ei noh, nii öelda nagu...
Te tule kõik, mis tahad, on ju?
Jaa. Sest et ma tõesti, nagu üks kõik, mis projekt või millega ma töötan, ma olen suht selline elevuse ja õhinaga teen neid asju, et ma tõesti tahan kõike kõige paremat sellele klientile, projektile, mis iganes nagu käsil on ja nagu mul on tema kõige paremat nagu eesmärgid, üllamad eesmärgid nagu minu mõttes, kui ma neid asju teen, aga see ei pruugi alati nagu ühtida ühtiga.
Kliendiga on
ju. Jaa, aga noh, ütlengi, et noh, ma toon see... korraks näite kas või nagu filmi valdkonnast jälle, sest et noh, see on võibolla nagu minu jaoks kõige sellisem suuremate gruppidega, kus sul tuleb nii palju erinevaid arvamusi laua peale, sest sul on nagu helirežissöör, sul on päri, noh, nii-öelda director of photography, kes operaator eesti keeles, aga nagu vene keeles ja inglis keeles on see nagu pildi režissöör, siis öeldakse niimoodi on ja siis on nagu eesti keeles regissöör, kes siis töötab näitlejatega, omab kogu visiooni, siis on produtsent, kellel on oma visioon, kuidas see asi on, ja siis on kunstnik, kellel on oma visioon, siis on nagu kostüümikunstnik, noh, nii edasi on ja valguskunstnik, eks ole, kõigil on ju nagu kunstiline õigus enda tööle, nii öelda, kõigil on oma mingisugune visioon, kuidas see asi peaks olema, ja sul peab, sa teed selle asja lõpuks ära, ja sa saadad selle näiteks kanalisse või siis levitajale, kellele iganes, nagu, kellega sa oled koostud teinud, siis sealt tuleb vastuseks nope, lõigake see välja, see on liiga pikk, see on nagu see on ja siis sa oled juba teinud nii palju noh, enda jaoks võibolla alla hindlus, et noh, ma ju lasin selle, et nagu ja siis tuleb veel on ja sa lõpuks näed, et sinu sellisest nagu omast arust geniaalsest ideest on jäänud järgi 20% on ja ja sa pead olema okei sellega, sest see on kollektiivne.
Aga see on tegelikult super hea näide üldse, kuidas ettevõtted oma toote arendust ja kõike asju teevad, sest mina võin teha toote, mis on minu arust maailma parim, see teeb kõik ära ja siis ma arvan kliendile ja klient põhimõtteliselt või kes ostab see tegelikult kasutab seda mingi 10% sellest potentsiaalist tegelikult et ma arvan, see on nagu super hea näide just sellest et siis tuleb oma ego lahti lasta et näiteks üks mingi, ma tean, et üks meesterapas tegi vist enesetapu just selles võttes, et see, ei, ma võtan toodest, vaata see suhkru, vaata, mis need on, et suhkru pakkikes, kui kaks tükki on sees, vaata et kõik inimesed avavad seda valesti tegelikult vist tuleb avata keskelt, vaata et siis saad, aga kõik tavad ülevat lahti ja see tüüp vist nagu ta on viskas nii üle, et ta pidi kõigele seletama et ongi, ta on tegi kerest, see on nagu ekstreem juhtum, aga ma lihtsalt ütlen, et ei saa olla, vaata, oma sellesse asjasse, mis sa teed, nagu ulud armunud ja et sinul on ulud
õigus,
et tuleb osata lahti lasta, vaata, et tuleb klienti kuulata tegelikult, sest teil on ka nagu need telekanalid on need klientid tegelikult, nemad ju teevad see, või noh, kes iganes teid on, et nemad teevad selle lõpliku otsuse, seal tuleb vaidlusi, aga nemad on ikkagi need, kes näitavad ja vaatavad reitingud ja asju, vaata.
Jah. Ei, absoluutselt. Ja mõtlengi, minu jaoks isiklikus karjääris on jah, kõige raskem olnudki täpselt see, et lahti laskmine. Eks ma õpin seda siia maani, et kuidas olla selles suhtes nagu avatum ja mitte nii kinni omades asjades.
Ei, see on nagu kuradi raske.
No.
Et see on, see on ego küsimus, sest ma räägin, see tuleb jälle, see on see uhkus pihta ju, tulistatud. Et see ongi see, et kurat, ma tegin nii hästi. Ja siis keegi ütleb, kuule, see on ikka täielik jama või midagi siukest. Või no okei, okay, ta ütleb täielik jama, aga ta võtab seda nagu maha, et kuule, et mul seda ei ole vaja vaata.
Ja noh, teisest küljest on jällegi see, et noh, jälle, see on usalduse küsimus, noh, okei, kanali ja filmi puhul see on teine, aga kui me võtame nagu mingisuguse kommunikatsiooni või mingisuguse reklaami või mingi sellise kliendi, et siis on nagu ka täpselt see, et tegelikult kui sa valid endale mingisuguse partneri tegemaks seda tööd, siis tuleb ka usaldada, et nad näevad seda datat igapäevaselt, et võibolla tõesti nad ei ole konkreetselt sinu ettevõtte nagu sihtrühmaga töötanud varem, aga tänapäeval ju data kergesti kätte saadav siit sealt ja kolmandast kohast, et selle läbi nii-öelda analüüsime ja juba sa näed, et mis sa peaksid tegema, et parendada selle kliendi jaoks neid asju, aga paha tihti jääb see selle taha kinni, et klient ei oska võibolla seda datat samamoodi lugeda kui sina ja arvab, et ta teeb paremini. Ehk siis nagu selline faktipõhisuse nagu eiravine toimub väga tihti sellepärast, et aga mina arvan, et noh, mina küll ei tee nii.
Yeah.
Aga kas sina siis oled enda toote põhiklient,
yeah,
on küsimus. Et sellist nagu faktide eiramist tuleb kahjuks tänapäeval siia mainjata.
See tuleb väga palju. Ma arvan, et eriti sotsiaalmeedias, eriti kui sa teed sotsiaalmeediakampaaniid ja püüad neid, et näed, ma arvan, et see töötab, kuule aga mina sellist asja ei kasutaks.
aga, no, võt, aga see ongi täpselt see, et kui sa usaldad ja teed selle ära, ja. Siis sa näed, et kuule, aga toimibki, siis on juba palju lihtsam, ja, aga et jõuda nii kaugele, et,
esimesed sammud või,
ja, et jõuda nii kaugele, et sul antaks nagu vabad käed, et kuulge, sõbrad, proovime.
Ja seda läheb. Aga ma tulen veel korra selle Laose filmi juurde tagasi.
Sa oled ikka Laosest väga huvitatud.
Ma olen väga huvitatud. Ma just mõtlen, ma tegelikult kaua aega olen mõelnud, kas see on selle filmi tunne, mis on ka sul nomineeritud kuldmehekesele või see on...
See, jah, Laose film oli jaha kandideeris võõrkeele selle Oskarile.
Et ma arvan, et see ei ole just kõige lihtsam saavutus jälle, kõige sellise väiksem saavutus, et tegelikult, et Eesti inimesed teevad filmi ja siis saavad Oskari nominent, et see
no, Eesti filmi ikka on nomineeritud ka.
Need on, aga neid ei ole just nagu, ei saa öelda
puhjama. Shortlisti väga paljud ei saa ja meie ka ei olnud shortlistis, aga selles suhtes, et jah, et nominatsioon üldse saada ja ei saa
Mille
heita seda kõrvale lihtsalt, et suva.
No,
ei see ikka...
Ja ma arvan, et CV's on ka päris hea, et Oskar nomineited, et see juba tegelikult vahet ei ole, kas sa võidad või mis iganes, et tegelikult see annab ju kredibiisusele ikka tohutult palju juurde.
Jah, kuna filme ikka toodetakse väga palju ja igasuguseid produtsente ja tegijaid on väga palju siin maailmas, et kui sul on enda CV-sse midagi sellist panna, kindlasti see kõnetab.
Väga palju, kus mul, no vaata, ma olen terve saate kogu aeg Laos ja Laos vaata, et mul on saa hoida. See on sõike lahe asja, aga ma just mõtlen, et kui keeruline või millest see film on ja kuidas seda nagu saavutab, mis tases on või kas on sisu, mis on või see on... Põlimõeldud, ma arvan, kõik koos on ju see pildi
ei, kindlasti, kõik,
ka see
kindlasti.
Koos on
ju. Jaa, absoluutselt. Noh, pildi ja filmi puhul noh, alustatakse tavaliselt kõik on idees kinni. Noh, aga samas sul võib super äge idee olla, aga kui pildi kvaliteet ei kannata vaatamist või kui heli kvaliteet ei kannata vaatamist või kui näitlejad ei kannata vaatamist, et noh, siis ei vaadatagi. Et eks see kõik on jah, tervik. Et Kindlasti on väga ägedaid filme, mis ei jõuagi väga paljude nii lihtsalt sellepärast, et seda ei osata turundada näiteks või siis on pange pantud mingisuguse põhitõega. Näiteks nii lihtne asi kui filmimuusika võib tegelikult keerata kogu asja.
Aga mis see vana on, miks teil õnnestus? Turundus oli õige ja kõik oli õige.
Sest, ei noh, turundus, ega kui me selle projekti valisime, siis me juba teadlikult valisime selle projekti, sest et Eesti Laos, noh, kõigi jaoks on, kes palun?
Yeah.
Kes need, noh, sest need nagu olgema ausad, Eesti ka on täpselt sama tasemel nagu Laos väga paljudele, näiteks Ameerikas, nagu Eesti on riik või, eks ole? Et meil oli Eesti Laos ja Prantsusma tegelikult, see oli kolme riigi koostöfilm. Aga õnnestus, sest et me üritasime kaasata enda võimaluste piires kõik kõige paremad tegijad tiimi, kes olid saadaval meie võimaluste piires, ütleme siis uuesti seda, sest me ei olnud väga, väga suure eelarveline ettevõtmine.
Aga... Okei, okay, ma kujutan ette, et keegi ei uskud, et see mingit sellist nagu väljurutud teie, et sellist edu tuleb vaata.
Ei, jaa, me ikka võitlesime tuuleveskitega. Oli küll, jaa. Pärast lõpuks, Hollandi kui tuli... pärast, kui tulid Wired interviewd ja BBC'd ja jumal teamis asjad, siis ikka oli tore.
Ma räägin, mis siis... Ma kujutan ette, see on nagu elu muutus või selle nagu päris pöörane, et oled... et seda filmi on ja see on vist ka mingi aasta või kaks või kaua, mis iganes see kaua on ja võites seal tuule veskitega on ja ma saan aru, pärast on see töö võita, aga ikkagi nagu kõik viskavad nagu tead, et tuleb nagu nii midagi on ja teie seal pusite ja siis tuleb sellised nominatsioonid ja kõik teda asjad, et siis nagu see emotsioon või see tunne võib olla ikka päris raju, mis puhutel ette.
Noh, muidugi sa oled ju rahul sellega, mis sa oled saavutanud, ega ei saa ju nutma nurka minna.
Ei, absoluutselt.
Tohutu. Selles mõttes. Tead, jälle filmimine on nii pikk protsess, et ma ütlen, et see ei ole nagu kiiresti, et noh, sa elad nii selles sees ja selles läbi, et see on nagu, ja see on nagu ikka veel edasi minev protsess, et selles mõttes nagu, et filmi nagu festivalide aeg on umbes selline shelf life öeldakse, siis on selline kaks aastat, et nii või naa isegi kui sa alustad, siis sa veel kaks aastat kütad sellega kuskil ringi, et see on muidugi, siis kui sa uudis tuleb, no kallistad kes iganes sul kõrval on ja hüppad üles alla, et jess, et, et muidugi on absoluutselt nagu vapustav tunne.
Ja sa võtaks jälle, see on nagu vaata sportlast tegegi. siis kui saadakse mingi kümnes koht, siis ta ei ole eestlane, aga tuleb esi kolmikusse, siis ta on eestlane jälle. Et, ma arvan, siis saavu, Helen oli kadunud lauses, keegi ei tea, et ta on olemas või. Ja siis ta oli, et ooo, see oli meie eestlane kindlasti.
No eks ta, eks, vaata, eks selle meie filmi puhul on ka, et kuna me tegelikult, see on Laose lugu, see, see stsenaarium tuli Laosest ja see on Laose esimene nais režissöör ja Laose sammu ei olnud filmi tehtud ja see on üldse väga vähe filmi tehtud ja tänu sellele meie nagu mudel või formaat, kuidas me nagu seda koostud tegime, oli see, et meie poolt oli tehniline tiim. Et noh, seda ei ole väga tihti, et Eestis tuleb tehniline tiim ja, ja kõik ülend on kuskilt mujalt, et, et ja jälle, mis see siis filmi jaoks tähendab? See tähendab seda, et keegi ju ei näe selle eestlast. Selles suhtes see, et eestlase poolt on loetud muusika või, või eestlane hoidis seal buumi või, või oli operaat. No selles mõttes, et okei, okay, meil oli üks näitleja, meil oli Tambet Tuisk siiski nagu ekraanile topitud. Vabandust.
Et, ta oli puhast laoslane. Et, et
just, täpselt nagu laoslane, just blondide juste ja heledate silmadega. Aga et noh, võt selle jaoks on ka, et noh, kui palju ta on siis Eesti film, vaata. Et eks, eks ega Eestis, kui me nagu näitasime Eesti kinodes, ega ta, ta ei võetud eriti Eesti filmi, ta ikkagi oli selline festivali film, välisma filmi sellist hõngu kandis väga palju endas.
Ja see on lihtsalt väga lahe ja seda, ma räägin, sellest on tore rääkida, sest ma ei tea sellest maailmast mitte midagi ja sellest on nagu põnev kuulata neid, neid kogemusi just sellest vaata. Et noh, mis mina mis jutte, võtlengi kogu selle filmi nagu sellest võtsin nagu sisejalaka mulle paar kui võtled, et see ongi nagu üks suur organisioon, aga lihtsalt kõik töötavad selle kollektiivi nimel vaata ja see on minu mõnes juba nagu väga keruline asi, mida, mida suured ettevõtted oskavad teha vaata, siis seal kõik, kõik teevad erinevat, et üle, ülevalt natukene teevad, mis teevad siis keskel on natuke teistmoodi, siis alt esiliini inimesed nendel ei ole absoluutselt üldse aimudagi, et mis seal üle toivab kommunikatsioonist.
Jah, oleneb.
Et, aga noh, ma arvan, et enamus ettevõtted on ikka kommunikatsiooni viga ikka väga suur, aga nüüd ongi kui filmi võtta, et seal on ka ikka kuredi mingi 300-400 inimest või 200 inimest või mis iganes.
Sõltub, sõltub. Noh, Disney, näiteks Disney projekt oli meil jah, iga konkreetselt täpselt sellistes mastaapides, aga, aga Laose film oli meil kõvasti väiksem, väiksem tiim. Ja eks see sõltub loost ja kõigest, mis on vaja ära teha ja muidugi absoluutselt ka võimalustest, nagu mis, kelle töötundi on sul lõpuks võimalik kinni maksta. Aga filmide sektor on minu jaoks selles suhtes hästi äge sektor, et üleüldiselt inimesed suhtuvad suht romantiliselt sellesse, mis, mida ma sellel mõtlen, on see, et kui sa palkad inimesed tööle tegema noh, mis iganes, siis ta tegelikult, kui ta võtab selle töö vastu, siis see tähendab punkt üks, ta tahab seda tööd teha. Punkt kaks, ta väga tahab seda tööd teha. Et sul on siiski võimalus, nagu kui sul sind ei kõneta see projekt, siis sa ei võta seda projekti vastu. Aga see ei ole see, et sa pead kedagi veenma palgaga või, või, või noh, mis iganes, et kuule palun tule teed. Et selles mõttes sa lõpuks saad ägeda tiimi või no, sa saad tiimi kokku, kes reaalselt tahavad seal olla, tahavad seda tööd teha ja tahavad endast anda kõik, sest see läheb kõik ju nende portfooliusse. Et mitte keegi ei taha seal tohutult eksida, et käib kah.
Kus on väga huvitav, sellist asja võiks nagu ka nagu, ma ei kujuta ette või kuidas ma mõtlen, kuidas sa nagu ka ettevõtata see kultuuri tuua vaata, et ongi, sa tahadki tegelikult sinna sellepärast minna, et sa tahad õppida. Sa tahad teha on ju, jah, sa eksid, aga see läheb ka sinu nagu, noh, ta on ju tegelikult mõnus, et läheb kogemus ja see vees. Aga see ei ole ikkagi sama vaata, see on, see on, aga mõtlen, aga see on, see oleks hästi see on... huvitav, kui saaks kuidagi selle mingi paralleeli tuua, mingi asja teha.
Aga vähemalt, noh, mulle olnud meeldib igasugust asjakohast nagu kirjandust lugeda ja nagu, kuna mul on agentuur, siis ma ka väga nagu loen ka selle kohast kirjandust ja kuna mind ennast huvitab ettevõtlus ja selle edendamine ja innovatsioon on minu jaoks väga, väga selline põnev teema, mida ma nagu ise väga uurin ja loen. Et mul tundub jälle, võibolla ma olen valesti aru saanud, võibolla. Aga mul tundub, et sellistes nagu innovatsioonilistes ettevõtetes sul peab olema tiimidele antud vabadus, et need tiimid saaks. Selles mõttes sa ei saa eeldada, et inimene teeb tohutu karisma ja entukaga mingisugust tööd, mida sa oled tal tohutu raamistiku ümber tõmmanud, et nüüd on nii ja nii ja sa pead täpselt nii tegema. Noh, näita mulle inimest, kes teeks entukaga sellist tööd. See võib olla ka väike ettevõte, vahet ei ole nagu selles suhtes. Tegelikult sa pead usaldama ja andma inimestele kätte võimaluse nagu teha. Jah, mitte kõik ei ole nagu tohutud kreatiivsed, et leiutavad sulle võib-olla parema viisi, kuidas midagi teha. Ja võib-olla kõik ei tahagi seda, aga neil peab olema võimalus teha seda tööd nii nagu nemad tahavad teha.
Jah, et ma arvan, et mingid kindlad nagu reeglid või mingid asjad on, et noh, et see kirjastiil või niimoodi peab alati kokku minna.
No filmi puhul on ju ka, no selles mõttes nagu...
Mingi guidelineid on olemas, aga samas noh, sul on õigus improviseerida või sul on õigus natukene nagu proovi, et lihtsalt vaata, mis juhtub on.
No võtta suvaline müüjagi, aga selles mõttes, mis sa ütled, et võtta ainult niimoodi see toode kätte ja skänni nüüd nii või? Et kõigil ju tuleb oma käe järgi vahet ei ole, millega sa tegeled, eks ole? Lihtsalt kui palju sa nagu piirad inimesi, kui palju... Või siis on jälle see, et müüja ütleb, et kuule, et aga see ei ole nagu pädev viis, kuidas me teeme neid asju, teeme hoopis nii või nii. Et selles mõttes need inimesed,
kes seal... Siis kuulatakse ka teda, just, see on just nagu hästi oluliselt. Ja no, ma räägin müüjatele ja üldse teenindajatele, tegelikult minu mõelest nii palju võimalus, et ongi, et kui tuleb mingi püsikunde ja õppi selle püsikunde nimi pähe, ütle nagu, terete nagu sõber on ju, kui tohib või härra see ja niimoodi, et sul on nii palju võimalusi tegelikult seda personaalsemaks muuta. No see on ükskõik kus, et tegelikult et pisikesed asjad, ma arvan, et pisikesed muudatused, mis sa teed, need annavad tegelikult nii palju juurde vaata. Ja teevad hoopis nagu personaalsemaks kogu selle olukorra vaata.
Aga ma arvan, et lõpuks on ju see, et iga inimene tahab teada, et tast peetakse lugu ja tema arvamust austatakse lõppkokkuvõttes on ju. Vahet ei ole nagu, mis tööd sa teed. Et ma arvan, et seal on see võti, et igat inimest enda tiimis, enda kontoris, enda kus iganes, et kui ta tunneb, et tema arvamus loeb ja teda võetakse kuulda, siis kindlasti nad mõtlevad suga kaasa.
Jah, super. Ma siin parem punkti, sest see oli nii hästi öeldud, et ma ei taha ära rikkuda seda vaata mingi järgmise küsimusega.
Okay.
Super, aga ma küsin sult standard küsimused, mis mulle siin läheb et,
hakkab pihta
et ühte me juba natuke puudutasime seda hommikurutiin kas sul on nii kindel hommikurutiin kuidas üles saad, et praegu me teame
karju laps ei ta ei karju kogu aeg aga ta annab teada, et ta nüüd üleval
ja, okay. aga ennem ma saan aru, siis mediteerimine oli see hommikur
ja, mis minu jaoks oli see ja, igapäevane selline kindel rutiin
Ja kaua või pikalt ja kõik kõikest asja?
No üldiselt sõltuvalt hommikust, aga selline 15-20 minutit.
Et, no, põhimõtteliselt on aeg ise endale. Et, ma lihtsalt see mediteerimise koha pealt nagu, see vist isegi et pop sõna tänapäeval või mis iganes. Et kõik, no, kõigil on see nii erinev vaata, mis see tegelikult on. Et mul üks just rääks, et ma ei tea, kas on mediteerin õigesti. no, et see nagu tegelikult ju, kui sa võtad selle aja ise endale, siis tegelikult vahet ei ole, kas sa teed õigesti või valesti on, et peaasi, et sa teed seda.
Ja no minule ei meeldi ka sinna mediteerimise juurde pandud võib-olla selline religioosne pool, et mulle meeldib, kui seda ei ole, sest et religiooni selles meditatsioonis ma ei otsi, et
täpselt.
Minu jaoks on see lihtsalt, aga noh, ma tean, mul on tuttavaid sõbrannasid, kes joovad teed hommikuti kolm tassi. Tegelikult vahet ei ole, just.
Et tähtis on lihtsalt, nagu mis me enne ka nagu saates, nagu sa nagu tõid välja, see aeg ise enda jaoks, on isegi päevasse 5 minutit või 10 minutit, mis iganes see on, et liian reset reflekteerida natukene või saada nüüd mõtted nagu vaikseks on.
Jah.
Et ma arvan, et see annab palju. Siis väga hea. Järgmine küsimus ma küsin, et kas on mingi teema, millest oleks veel teise tahanud rohkem rääkida, aga ma ei küsinud või me ei läinud üldse sinna.
Nagu sa tegelikult me sinuga väljaspool sellest saadet oleme rääkinud, et mul naised.
Mulle ka meeldivad.
Ja mulle ka meeldivad. Eestis on super ägedad naised, aga ma arvan, et nad võiksid ja saaksid olla palju enamat kui nad hetkel on. Seega see on mingisugune...
Jah, level up tuleb teha.
Jah, level up tuleb teha. Haarata ohjad. Ei, mitte, et Eesti naine ja Aara ohjasid, aga see on üks projekt, millega oleme siin nokitseme, tahaks natuke inspireerida naisi. kuigi see inspiratsioon siin kohal võib-olla ei ole ka päris õige sõnastus, aga...
Näidata teisi võimalusi äkki?
Jaa, võib-olla niipidi, aga kindlasti ma eeldan, et me võib-olla räägime sellest sinuga ka.
Kindlasti. Ja. Mina olen väga poolda kõike sellest asja. Ma arvan, et kisegi Jack Ma, kes on Alibaba asutaja ja tegevjuht, tema ütles, et kõige enim alahinnatum ressurss on naisterahvad ja naised.
Jah,
just. Ja see on korduvalt öelnud, et tal on vist isegi, tal on Hiinas vist kõige rohkem naisi nagu potentsiaalselt nagu ettevõttes tööl.
Okay.
Minu meelest oli isegi 64. Ma ei taha, ma ei mäleta neid numbreid,
okay.
aga kuski minu meelest käis see läbi, et tal on need ja veel kiidetakse just ongi kõige paremad tegelikult naisterahvad on ikka, see on emad. See on väga tugev empaatiavõime ja vaata, kui sa suudad juba 2-aastasega läbi rääkida, siis tegelikult mis sul viga mingi 40-aastastega läbi rääkida?
Absoluutselt, ja väga hea näide.
On. Ja siis teine veel selline asi, mis sinna veel juurde panna on see, et kui sul on näiteks 2 last või 3 last, siis sul ei ole üldse aega riisa või jorata. Mm-hmm. Sul tõesti ei ole aega, et kuule, et räägime nüüd pool tundi kohvist juttu. Sul ei ole, need on efektiivsed naisterahvad ja kes on. Aga kahju on see, et lihtsalt Eestis on vaata see, mina näen seda niimoodi, et on väga kaua kodus on ju ja siis sa suhtled ka mind lapsega on ju, et mees tuleb kõhtul võibolla koju on ju. Ja et siis su kaob see enese kindlus mõned paljudele, et vaata, et ma ei teagi, ennem võis olla mingi väga tugev mis iganes karjääri või selle peal, aga ta see enese kindlus lihtsalt kaob sellepärast, no see on täiesti aru saadav, et aga olen veel kellega sa ümbritsed.
Tead, ma arvan, et see ei ole isegi kodus olemisest, ei ole tingitud. Ma arvan, et meie info- ja kultuurinuum tingib seda ka suuresti, et kui võtta kas või Barbi Pilvre mingisugune uurimust, kui palju naisi on olnud näiteks Eesti Ekspressi esilehe külgedel, siis see number on ikkagi hämmastavalt väike, arvestades seda, et Eestis elab vist natuke rohkem naisi või? et kas siis naised ei ole tegusad? How to say? Või kuidas me ütleme, kas on või ei ole? Et lihtsalt pigem on see, et nagu me ei saa... Inglise keeles öeldakse, et we cannot become what we don't see. Et ma arvan, et meil on vaja tohutult neid ägedaid naisi eeskujuks, kes teevad, et noored näeksid, et see on võimalik ja tahaksid olla nende sarnased. Mm-hmm. Ja me, mitte ainult, et need inimesed eksisteerivad kuskil.
Vaid nagu, katsutavad
ja olemas. Jaa, ja nad räägivad, võtavad sõna ja neist nagu selles suhtes, et see on üks etap sellest, aga siiski mõtlengi, et see inforuum, mis meil on, ei ole väga naiste sõbralik kahjuks. Mm. Et ja ei ole palju naisi nagu, ma ei tea, Karoli Indriks või Roberta Einer või selles suhtes nagu, ma võin ka öelda, et ma olen juba nii sündinud ja ma olen ka selliseks inimeseks kasvanud, et isegi kui keegi midagi ütleb, ma oskan nagu eraldada teralt sõkadest, et ma näen, kas seal on nagu midagi kasulikku minu jaoks ja ülejäänud, mis on paht, ma ei lase seda läbi endast. Et selles suhtes...
Su filter tuleb peal juba.
Absoluutselt, aga seda ma ju tean, et väga paljudel naistel ei ole, sest et jälle see empaatia mõnes mõttes nagu nii-öelda rikub selle pildi selles mõttes ära. Et tekibki enese kahtus ja nii edasi, et meil kudagi on see hästi tugevalt selline Ida-Euroopa mentaliteet selle koha pealt, et naine on vaid ja kodus.
Ja ei, seda tuleb muuta, et see ei ole kasu, kui ta vaid ja kodus on.
Ei ole, mitte kellegile, kaasa arvatud Eesti riigile, maksumaksjale, nii edasi.
Et mitte, et see nagu vale oleks, okei, sorry, vaid ja kodus, see ei ole õige, aga ei, no, samas mõned tahavad kodus olla ja see on täiesti okei. Okay,
absoluutselt,
on
absoluutselt.
Tore, aga lihtsalt valikuid võiks rohkem olla ja selline eeskujul. Okei, see on väga lahe, sellest me tuleme kindlasti veel tagasi sellesse.
Jah.
Siis ma küsin järgmisena, et kas sul on endal mingi suuke uskumus või tegevus, et mida sa näed, et sinul on, aga teistel paljudel seda uskumust ei ole, vaata.
Uskumus?
Jah.
Aha.
No ongi see, et sina usud just seda, et vaata, et kõik on võimalik, see on see uskumus, vaata.
See ei ole isegi uskumus, see on nagu kokemus.
Jah.
Et see ei ole mul usu tasemel juba enam.
No, uskumus.
Aga ma vist saan aru, mida sa mõtled, aga... uskumus. Vot see on väga hea küsimus selles suhtes, et sellele nüüd adekvaatselt vastata ja ma eeldan, et sa küsid seda selle pointiga, et midagi ka enda kuulajatele anda, eks ole. Yeah. Et,
mida sa näed, et sina usud, aga paljud teised ei usu?
Tead, ma arvan, et tänu enda taustale tulles kristlikust perest, käies läbi päris erinevaid eluteid, selles suhtes, et minu elu jooksul ma olen käinud, elanud nii mitut elu, ma heas või halvad. No just, kassidel ongi üheks, just. Et ma olen näinud, kuidas avatud mõttemaailm ja ka see, kui sa nagu ma mõtlen, kuidas ma seda sõnastan. Tulles enda taustaga, nagu ma tulen kristlikust perest ja kasvades ülesse päris tugeva religioosse kristliku kasvatusega, mis pani mind mõtlema erinevatel tasemetel elus. Jah, on see materiaalne tase nagu see, mis sa saad käega katsuta ja on need soovid, mis on see, et ma tahan, ma ei tea, mul on vaja uut autot või noh, sellised nagu ja mul on vaja süüa, sellepärast ma teen tööd on ja et noh, see on selline nagu igapäevane 2D maailm minu jaoks nii öelda. Ja siis tuleb see vaimne maailm. Kas see tuleb siis nagu religioonist, kultuurist, meditatsioonist, mida iganes, et ma näen, et inimesed panevad natuke liiga vähe rõhku veel ikkagi sellele 3D, 4D, 5D maailma, et kõik ei ole käega katsutav ja meie ümber on palju rohkem, ma ei taha nüüd vuuduksega, ma ei tea, mingi kristallasteks siin minna, aga tõesti me ei tea väga palju siit asju, et olla rohkem avatum ja leida, noh, milleks elu on, et muutuda endast kõige paremaks versiooniks, eks ole, aga kuidas, eks? Et see tähendab seda, et sa ei saa muutuda milleski, mille suunas sa ei kõnni. Ehk siis tuleb siiski natukene ka mõtiskleda natuke laiemalt, kui võibolla kas kohupiim on külmkapis halvaks läinud või kas mul leib on kodus. Et mõtelda ka võibolla edasi, mis saab siis, kui võibolla see elu teekene siin saab otsa. Et see on hullult äge nagu mõttemaailm.
Mina ise nagu tõlgetan, kui sa ütlesid, see 2D maailm, et materiaalne või niimoodi, aga sa ei saa paremaks muuta ise ennast materiaalselt asjadega vaata, et noh, et jääne taruti ja need, aga vaimse poole
saad küll, sa ennast... saad osta suurema kulketi.
Ja, seda küll, jah. Siis sa oled hoopis teisel tasemel.
Absoluutselt. Ma ei uue auto.
Jah, ei, tõesti see nagu mõjub, aga sina kui inimesena ei arene selles suhtes, et nagu, kui see on sinu jaoks oluline vaata. Et ma arvan, et see on just see, mina ise tegelikult see 3D ja 4D ongi see, et see vaimsete piiride nihatimine. Aga seda nagu ühiskonnas veel ei... Nagu,
ei räägi sellest
jah,
veel.
Mm. Me aksepteeri seda väga.
Jah, aga see on hästi... Veel kord, sa ei pea minema vuuduksega, kristalllapseksega, noh, selles suhtes see absoluutselt ei pea minema ka religiooni, et aga jälle... et sa mõtestad lahti, nagu, mis siis sinu jaoks võiks see olla. Sest et selline igapäevane tõlt koju kodus süüa magama jälle üles, et noh, et see ju mingi hetk ammendab ära.
Midagi võiks enamat on ju. Samas mõnele istub jälle, aga samas jälle, noh, siis on mugavussoonis ja samas ka sa tahad mugavussoonis olla vaata kogu aeg.
Tead, ma ei tea, tõesti, no võibolla kuulajad ka, mind tõesti huvitaks nagu inimene, nagu jälle ma jala inda seda absoluutselt, aga mind tõesti huvitaks rääkida inimesega, kes ütleb, et talle istub see, et ta läheb töölt koju, sööb õhtusöögi ära, läheb magama, tõuseb hommikul, läheb tussi ja läheb tööle, et kus ta ütleb, et see maailm ongi tema jaoks kõige ägeda. Mind tõesti lihtsalt huvitaks sellise inimesega nagu vestlemine, puhtalt ise enda jaoks, et mõista võibolla inimest ja inimese tüpaasi paremini.
Ma olen täiesti veel, et need on päris palju.
Väga ja kirjutage mulle.
Jah, et see oleks super. Ma küsin järgisena, kas kui on võimalik panna plakat, mis ei ole reklaam, mis oleks see sõnum seal peal, et inimesed näeksid?
Naerata.
Super. Seda ei ole vaja. See on super.
Ei, päriselt naerata ja see teeb su tuju paremaks.
Ja teiste tuju ka.
Jah.
Et see on ideaalne. See mulle meeldib. Ja Colgate'i naeratus ja siis sinna peale naerata rohkem. Ja see ei ole reklaam.
No ma teeks selle... oma käe järgi ikkagi ägedaks, mitte lihtsalt nagu see sõnum. Aga termikau.
Ma täitsusel. Ja siis viimaseks, kuidas mina ja me kuulajad saame sulle kasulikud olla?
Sud küsimused tulevad ikkagi nii ootamatult. Kasulikud olla. Kõik inimesed saavad teine teisele kasulikud olla. Soovime rohkem head teine teisele.
No vaat. Ja siis õiged inimesed kirjutavad Helenele.
Jah, just.
Super.
Ja naised. Eriti naised.
No täpselt. Fantastiline. Kule aga Helen, suuret tänu teile selle ajast.
Jah, aitäh sulle.
Nii, selline oli siis tänane lugu. Ma loodan, et teil oli seda sama põnev kuulata, kui mul oli seda teha. Et nagu ma ütlesin, Helen on täiesti selline unikaalne silmavaade iga poolt erinevate nurkadalt ja nagu ta ise mainis, ta on nagu sündinud selliseks tegutsajaks, et ta ei löönud nagu riski ette kuhugi. Ja ma olen täiesti veendunud see just, millest me rääkisime, see just, et noored võiksid rohkem vanemate inimestega olla ja teha, et seda on väga palju õppida ja vahet ei ole, mis vanuses sa oled, et ma arvan, et see tuleb igas vanuse aspektis ära, et just nagu kui me kannatust ongi nagu vähe, siis tulebki nagu olla inimestega, kes kuidas mõtlen neid kannatust testivad, et sa hakkaksid aru saama ja mõistma, mis sul ümberringi on ja see on äärmiselt oluline. Et igatahes antke teada, kui teil mingisugused küsimusi mõtteid on, mul on tulemas ka detsembris müügi koolitused, ma panen selle linki meie nagu kokkuvõttesse ja kodulehele ka väiksed linkid varsti, et kellel huvi saate võtta, need koolitused on müügist, need on sellised poole päevased ja ma räägin, kuidas on võimalik teha müüki kiiremini põhimõtteliselt ära automatiseerida teatud asjad ja võimalik rohkem aega võita. Et see on siis nagu minu mõte, mida ma olen siin idufirmades teinud ja ise kasutanud. Aga olge mõnusad, olge rõõmsad ja olge alati positiivsed ja aidake alati üksteist. Aitäh teile!